Edi, kārtējo, kurā ir izsludināta darba kārtība ar 56 jautājumiem, un ir iesniegts arī lēmuma projekts 57. jautājumam par siltumenerģijas tarifu noteikšanu. Sijā mūsu saimnieks vecumniekos, kur jautājums jau diezgan detalizēti ir bijis runāts vides komitejā, finanšu komitejā, un arī bija aizvakar iedzīvotāju informatīvā sanāksme. Nu, pēc tās tad ir iesniegts lēmuma projekts, un deputātiem būtu jāizlemj, vai mēs esam gatavi šo jautājumu izskatīt darba kārtībā. Vai deputātiem ir vēlmes izteikties par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā? Atgādinu, ka mēs darbu organizējam tā, ka nospiežam virtuālās rokas, un tad mēs dodam vārdu secībā, tā kādā viņas te man ir ienākušas. Ja neviens nepiesakās runāt, tad uzsākam balsošanu par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu, balsojam. Tā, nu, es balsošanu slēdzu un redzu, kad nepiedalījās Ingmārs Līdaka un Jānis Silgalis. Pārējie visi atbalstījuši šī jautājuma iekļaušanu mūsu dienas darba kārtībā. Nākamais mūsu darba kārtības jautājums, kā ierasts, noklausāmies pašvaldības izpilddirektora un izpildvaras sagatavoto informāciju par aizvadīto laika periodu kopš iepriekšējās domas sēdes. Tā kā izpilddirektoram ir slimības lapa, tad ziņotājs ir izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka. Lūdzu, Jāni.
Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, priekšsēdētāji. Tā tad ir sagatavots ziņojums. Es viņu kopsavilkumā izveidoju kā izpilddirektora ziņojums. Ir iesūtīta diezgan daudz materiālu, jums arī pieejami no iestādēm, nodaļām un apvienībām. Tā tad sākšu ar tādu apkopojumu un svarīgāko, ko es uzskatīju par jums informējumu. Sāksim ar budžetu. Tā tad mēs esam nostrādājuši pusgadu kopā apvienotā, bet budžets ir, informācija par budžetu ir sagatavota pa visiem 12 mēnešiem. Kā jūs redzat no pievienotā materiāla, kas arī jums ir pieejams, budžeta izpilde 12 mēnešos ieņēmumos ir 102,3%. Lielākie no tiem, protams, ir nodokļu ieņēmumi, kas sastāda 47% no kopējā, un plānu ir pārpildīts, no plānotā ir 107,1%. Es jums nesaukšu tur eiro, bet es vairāk procentos, un eiro jūs varat redzēt pievienotā materiālā. Nākošais lielākais ieņēmumi ir 46,1% transferi. Par izdevumiem. Pagājušā gada izdevumi ir faktiskie izdevumi ir 80,5%. Tas ir saistīts gan ar Covidu, gan ar visu situāciju valstī, kas saistīts ar Covid-19. Tātad samazinājās pakalpojumu sniegšana un visi pārējie ar to saistītie izdevumi. Bet tai pašā laikā gada beigās pieauga cenas izdevumi energoenerģijai un dabas gāzei, kas arī daļai ietekmēja izdevumu sadaļu. Atalgojuma sadaļā mums ir izpilde izdevumos 95,9%, tātad gandrīz tas, kas bija arī plānots, tas ir arī samaksāts. Par sociālā rakstura arī jums ir pievienots sociālās sfēras visi izdevumi. Lielākie, protams, izdevumi ir sociālajie pabalsti, un tie sastāda 87,9%. Nākošais lielākais sociālās sfēras izdevumi ir sociālā rakstura maksājumi 75%. Tālāk izdevumu, kas ir būtiski novirzes, izdevumu novirzes un realizācija projektos ir mums uzskaitīti kas ir arī daļai ietekme no grafika. Tātad šeit es gribētu pieminēt divus projektus. Tātad ERAP projekts SAM 931, deinstitucionalizētā plāna ieviešana Bauskas novadā. Izpilde pašlaik ir 61,7%. Nu, tas saistīts ar to, ka vēl pašlaik tikai uzsākt ir, noslēgts līgums uzsākt ir rūpniecības 9 būvdarbi, un kā arī aizkavējās daļai ar projektēšanu slimnīcas iela 4, bet nu jau slimnīcas iela 4 ir iepirkuma stadijā, ir gan jautājumi visi, un šis iepirkums ir pagarināts atvēršana līdz 15. februārim. 15. februārī, ja nebūs līdz tam laikam vairāk būtiski jautājumi, kas ietekmētu nolikumu, tad 15. februārī mēs atvērsim un diezgan ātrā tempā mēģināsim izvērtēt, lai varētu jau laicīgi slēgt līgumu un ar cik vien iespējams ātrāk arī uzsākt darbus. Otrs projekts, ko es gribētu minēt, daļai iekavējies un ir SAM 8.1.12, tātad ir vispārējais izglītības iestāžu Bauskas valsts gimnāzija un Bauskas valsts Bauskas otrās vidusskolas infrastruktūras attīstība. Izpilde ir tāda, ka gimnāzija pabeigta, gimnāzija ir būvdarbi nodoti un pieņemts BVKB, bet otrai vidusskolai ir izpilde 36,7%. Tas nozīmē, ka šis līgums mums bija projektē un būvē. Projekts ir saskaņās, projekts ir iesniegts un viss. Pagājuši nedēļ ir uzsākti, teiksim tā, būvdarbi ir uzsākti 1%. Tas nozīmē, ka būvnieks ir iegājis telpās, būvnieks ir pieņēmis būvniecības zonu, bet šeit varētu būt indikācija tāda, ka daļai varētu ietekmēties, jo ar saistībā ar Covidu arī skolas direktori informē, ka viņiem ir 10 klases ir attālināti un drusku cīt varētu kaut kas arī ietekmēt būvniekam. Bet es domāju, ka sekosim līdzi un mēģināsim maksimāli nekavēt noteiktos termiņus un visu pārējo. Sadalījums izdevumu pa funkcijām, kā jūs redzat, ir lielākais ir, protams, mums izglītība 50,2%, nākošais ir ekonomiskā darbība 12,8% un teritorijas un mājokļu apsaimniekošana ir 10,2%, kā arī vispārīgā vadības dienesti ir 7,4% pārējie. Procenti veselība un sabiedriskā kārtība ir pie 1,6 veselība un 1% sabiedriskā kārtība un drošība. Tātad apvienotājā pašvaldības apvienotājā budžetā ir arī mums ziedojumu dāvinājumi uz 12 mēnešos saņemti 2442 eiro, tai skaitā rundālei procenti ieņēmumi par ziedojumu un dāvinām līdzekļu atlikums ir 242 eiro un 2200 eiro ir saņemti vecemniekiem juridisko personu ziedojumi. Aizņēmumus mēs 12 mēnešos esam saņēmuši 75% no plānotā, tas ir 5.986.281 eiro. Tai pašā laikā mēs esam atmaksājuši aizņēmumus par 99,8%. Tātad mēs savu plānu gandrīz esam izpildījuši, ko mēs bijām plānojuši atmaksāt. Un atmaksā ir aizņēmumi, ir atmaksāti par 3.369.124 eiro. Un svarīgs rādītājs, kas ir pašvaldības, teiksim, budžeta portfeļu norāda, ir pašvaldības saistība apjoms pamatbudžeta ieņēmumiem, tātad, ko mēs varam aizņemties. Mums pašlaik šis koeficients ir 8,53 eiro procenti. Kā arī piebildīšu informāciju, šīs ten slieksnes ir 20%. Mums ir tātad zem 9%, tātad mēs pārāk neesam aizraujušies ar šo aizņēmumu, kas palielinātu mums šo pašvaldības saistību apjomu. Nākošais, ko es gribētu pieminēt, ir Izglītības, kultūras, sporta un sabiedriskā labklājības departamenta informācija. Tātad veselības sfērā mums līdz 16. janvārim reģistrēta Bauskas vakcinācijas aptvere, Bauskas kopā, Bauskas novadā ir 75,14%. Seniori 60 plus vidu ir 80,09%. Tātad turpinās darbs pie šītēm, kā arī veselības speciālis seko līdzi. Šogad janvārī bija nodrošināta izbraukuma vakcinācija 8. janvārī uz vecumniekiem. Tur bija 63 cilvēki vakcinējušies. Un paralēli arī šai vakcinācijai, kā jūs arī esat dzirdējuši presē un visur, kad drīkst vienlaicīgi arī vakcinēties ar gripas vakcīnu, un līdz ar to ir izmantojuši cilvēki arī gripas vakcīnu, un tur ir vecumniekos 23 cilvēki arī izmantojuši gripas vakcīnu. Iecavā ir 22. janvārī bija iespēja izbraukuma vakcinācija, un tur ir izmantojuši 65 cilvēki. Izglītības nodaļas ziņāms. Tātad saspringta situācija, ko es gribu pieminēt pēc vakardienas, ir pēdējās ziņas, saspringta situācija ar klātienes mācībām. Vakardien tika pieņemts lēmums no 27. no šodienas līdz 11. februārim slēgt skolu Bauskas valsts ģimnāzijā un mācības notiksies attālināti, jo ļoti saspringta situācija gan ar skolēnu inficēšanos, gan arī ar pedagogiem nevar nodrošināt, ir ļoti daudz pedagogu inficēšanu. Tāpēc direktori pieņems lēmumu divām nedēļām ieviest attālināto mācību. Kā es arī iepriekš jau minēju, otrā vidusskolā ir saspringta situācija. 10 klases no informācijas ir attālināti. Nu, un līdz ar to varu teikt diezgan saspringta situācija, bet arī redzam, ka valstī ir kāpšis šis ten skaits. Līdz ar to varētu būt arī ar pārējām skolām un visu bija sevišķi. Es saprotu, un informācija man nāk par pirmsskolas izglītības iestādēm, kur ļoti daudz bērni ir inficēti ar pozitīvu COVID testu. Protams, ka tiek regulāri monitorēts situācija Bauskas novada pašvaldību izglītības iestādēs. Ir saziņa ar izglītības kvalitātes dienestu par mācību procesu izmaiņām un visu, un tie tas tiek viss koriģēts un monitorēts. Tātad ļoti liels darbs tiek darīts, pievērsts arī ar ilgstošiem kavētām, tiek apzināta situācija ģimenēs, uzrunāti izglītojumie, kā arī tiek pārunāts un dots atbalsts izglītības iestādēm, sakarā ar ilgstošiem kavētām, kas nepamatoti kavē. Protams, turpinās intensīvs darbs projektu realizācijā. Projektu uzskaita un viss pārējais jums būs ir pieejams pie attīstības nodaļas. Tur ir pilns izklāsts par projektiem. Šajā iepriekšējā periodā janvāra mēnesī izglītības nodaļa ļoti daudz strādā pie saistošiem noteikumiem, ko jūs arī redzat, ir uz apstiprināšanu arī uz domes sēdi. Sporta nodaļa. Nu, šeit ir, varu pieminēt to, ka neraugoties uz ārkārtēju situāciju un pastāvošiem COVID ierobežošanas noteikumiem, Bauskas novada sporta, nu, sporta darbs nav pārtraukts, visi pasākumi notiek epidemioloģiski drošā vidē, tiek saskaņot ar sporta federāciju un attiecīgi ievērojot federācijas izstrādātos COVID protokolus. Tātad šeit arī nav apstājies darbs sporta sfērā. Kultūras nodaļa. Kultūras nodaļa ir tika 13. decembrī notika sanāksme par kultūras centra visu kultūras iestādes darbiniekiem. Tika strādāts pie darba grupās pie pašvaldības nodimendāta amatieru mākslas kolektīva darba nolikuma kopējā un tika iesniegti visu novada kultūras iestāžu pasākumu plānu un pasākumu tāmēs 22. gadam, kā arī aktīvi strādāts pie nozares budžeta 22. Gadām izstrādes un virzīšanas uz domes sēdi. Jaunatnes nodaļa. jaunas lietu nodaļā. Regulāri tiek sekots līdzi situācijai, kā jau visas nodaļas tiek veiktas aptaujas jauniešu vēlmju vajadzībai noskaidrošanai darbā ar jaunatni nepieciešama resursu izvērtēšana. Un šeit es gribētu pieminēt, ka ar janvāru mēnesi tika apstiprināts Bauskas nodaļas pašvaldības jaunas nodaļas vadītāja amatā ir Līga Briģe, un ka arī tika apstiprināts Bauskas nodaļas pašvaldības jaunas lietas speciālists Gins Jankovskis. Tas tāds jums zināšanai vadošie, kas ir šajā nodaļā speciālisti. Tika apkopot arī informācija par plānotiem pasākumiem 2022. Gada jaunatnes jomā un arī iesniegts budžets jums sagatavots un iesniegts izskatīšanai jums 2022. Gada budžets jaunatnes jomā. Uzņēmējuma mārketinga departaments. Šeit es gribētu uzsvērt to, ka nolikums Bauskas noda uzņēmēja gada balva. Tiks virzīts izskatīšanai, tiks strādāts pie tā un tiks virzīts izskatīšanai februāru mēnesī. Uzsākts darbs pie uzņēmēja datubāzes izveides. Uzņēmēja mārketinga nodaļa piedalīsies arī mums sapulcē, kas tika ar vadību rīkota par industriālo parku. Tur mēs piedalēs visi speciālisti, gan būvnieki, gan attīstības, gan uzņēmēja mārketinga, un mēs ļoti spriedām par nākošo, kā mums vairāk iesaistīties, lai mēs varētu realizēt gan projekta nosacījumus, gan visu šo industriālo parku piesaistīt uzņēmējus un visu pārējo. Pieņemts ir darbā arī lauka atbalsta konsultants Bauskas un Rundāles teritorijā. Protams, kad viņš sniedz arī veic konsultatīvo darbu, apmeklē visas izvērtē uzņēmēju un lauko uzņēmēju visas nepieciešamās vēlmes un prasības. Turisma nodaļā darbs turpinās pie, protams, 2022. Gada plāna. Tic darbinieki gatavos pakalpojumu sniedzēju informatīvai sanāksmei, kura notiks 15. Februārī Zoom platformā. Sadarbība ar Zemgales plānošanas reģionu 2022. Gada Zemgales mēroga reklamēšanas akcijā Zemgale aicina. Šeit es pieminēšu, ka akcijas visas izmaksas seks no Zemgales plānošanas reģiona budžeta. Un tiek gatavoti vairāku maršrutu turistiem, materiāli, audio gidi, gatavošanās pavasara un vasaras sezonai. Tātad sabiedriska attiecība sadarbībā ar uzņēmēm kompetenču un attīstības centra organizēta tika uzņēmēja gada balva 2021. Gada laureāta atbalvošana, viņa notika 3. Janvārī. Tiek strādāts pie pašvaldības apbalva un dizaina skiču izstrādes nolikuma projekta. Gribu painformēt, ka mainīsies arī pašvaldības informatīvais laikrakstam formāts. Turpmāk izdevums būs B4 formātā. Un kā arī šī nodaļa speciālisti piedalījās pie industriālā loģistikas parka attīstības izvērtēšanas. Attīstības nodaļa. Šeit ir, es varbūt nekavēšos pie visiem projektiem, kas jums ir. Šeit ir arī pie informācijas ir pievienots gan projekta nosaukums, gan nianses ar to šo projektu realizācijas procesu, gan arī speciālisti minēti, kas koordinē šos projektus. Līdz ar to, ja jums ir papildus jautājumi, jūs varat griezties pie attiecīgā speciālista pa attiecīgo projektu, ja kaut kas ir interesē papildus. Šeit tikai es gribētu pieminēt, kad bija trīs auditi iepriekšējā periodā. Tātad valsts kontrolas audits, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes mērķdotāciju izlietošanā, CFL audits projektam teritorijas revitalizācijas Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā, tas ir pilsprojekts, un uzraudzības perioda LAT audits projektam Īslīdes kultūras nama pirmā stāva atjaunošana un Garozas muiža parka pārbūve. Audita rezultāti ir labi, nekādu pretenziju, nekādu lielu aizrādījumu nav. Ir niansītes, mazi aizrādījumi, varbūt ieteikumi, bet nekas tāds netika konstatēts, kas būtu ļoti negatīvs. Turpinās darbs, protams, pie teritorijas plānošanas. Ir izstrādāta attīstības ilgspējīgā stratēģija 2021. Līdz 2027. Gadam sagatavot otrā redakcijā. Es saprotu, ka uz šo domas sēdi viņa nav, bet viņa varētu būt tuvākajā laikā uz domas sēdi apstiprināšana otrā redakcijā. Protams, arī tiek tur nepārtraukt turpinās darbs ar Rail Baltica trases dienvidu posmu projektēšanas procesā. Tur tiek prasīti gan tehniskie noteikumi, gan nianses. Mēs cieši iesaistamies un sniedzam projektētājiem un arī projekta iesaistītājām institūcijām visu informāciju. Gribu pieminēt arī to, kad ir pabeigts un noslēgts mēs savam novadam 2021. Gada konkurss un īstenoti 11 projekti un saņemtas un izskatītas visas iesniegtās atskaites. Šeit no visiem 11 ir pieņemti visi 11 projekti, neatbilstību un projekta konkursa nolikumam nav. Tātad, kā es minēju, ir ļoti liels klāsts ar visiem projektiem, informācija jums pievienota. Būvniecības nozare nodaļā šeit ir uzskaitīts viss, kas ir pašlaik darbībā esošie projekti. Būvniecības nozare iesaistās visā būvniecības procesā, gan būvsapulces, gan visur, kā arī ļoti daudz iesaistās arī iepirkumos, jaunajā iepirkuma, nāk palīdz jaunajai iepirkuma komisijai, izvērtē gan piedāvājumus tehniskos, gan visu pārējo. Lielākie, kas ir pašlaik projekta realizācijā, tas ir DI, Rūpniecības iela 9, Bauskas 2. Vidusskola, Pils nogāze pašlaik ir tehnoloģiskā pārtraukumā, Slimnīcas iela 4, ļoti daudz speciāls piesaistās pie jautājumiem, ko uzdod pretendenti par Slimnīcas iela 4. Rundālē realizējas mežotnes otrā kārta šim ten mežotnes Pilskalna par teritoriju visam kompleksam. Svitenes muižas atjaunošanas darbi, glābšanas darbi notiekās. Iecavā lielākie tātad ir sporta zāles būvniecība pie Iecavas un pamatskolas un Iecavas vidusskolas pirmā otrā kārta. Vecumniekos lielākie notiekās vecumnieku vidusskolas pārbūve un Skaiskalnes sporta zāles būvniecība, sporta un strautu ielas pārbūve un vecumnieku ceriņu ielā ir tehnoloģiskā pārtraukuma. Ko es vēl gribētu pieminēt? Vēl gribētu pieminēt, ka apvienībās tika izsludināti vecumniekos uz vecumnieku pagasta nodaļas vadītāju vietu vakanci, tika saņemti 4 pretendentu iesniegumi. Uzreiz tajā pašā dienā 24. Janvārī notikās komisijas sēde un komisija izvērtēja pretendentu pirmās kārtas atlases dokumentus, virzīja uz otro kārtu 2 pretendentus. Kā arī līdz 24. Janvārim bija izsludināts sludinājums par Iecavas apvienības vadītāja vietnieka amatu. Tur tika iesniegti 12 pretendenti. Arī šajā dienā uzreiz 24. Janvārī vakarā notikās komisijas sēde, produktīvi strādāt un izvērtēt visu pretendentu dokumentus pirmo kārtu. Uz otro kārtu uz pārunām tika virzīti 5 pretendenti. Jums ir pievienots arī pašvaldības policijas ziņojums, un vēl, ko es gribētu pieminēt, ir darbs iepirkuma komisija, un iepirkuma komisija ir sagatavojusi arī pielikumu, kur jums ir redzams visi pašlaikas procesā esošie iepirkumi. Šeit es varētu minēt, noslēgts ir 23. decembrī iepirkums sēžus zāles aprīkojuma piegāde Bauskā uzvaras ielā 1. Tātad tur ir paziņots, noslēgts līgums ar Pro Vision Baltic. 29. decembrī elektroenerģijas iegāde Bauskas novada pašvaldību un iestādēs. Tur ir noslēgts līgums ar SIA Ignitis Latvija par Nord biržas cena plus pretendenta tirzniecības izcenojums ar šādu nosacījumu. Noslēdzies ir degvielas iepirkums Bauskas apvienībā un Rundāles. Tātad ir noslēgts līgums ar Circle K. 9. janvārī noslēgts līgums par Davos gāzes piegāde Bauskas pašvaldību novada pašvaldības iestādes un kapitāla sabiedrībā. Šeit ir noslēgts līgums ar AS Latvenergo. Viens no jau jaunajiem iepirkumiem, ko jaunā komisija veica 21. janvārī, ir izvērtēts un noslēgts līgums par Vilja Plūdoņa dzīvojamās mājas restaurāciju ar Sievārs. Tātad un arī Vilja Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija būvuzraudzība. Pārējie iepirkumi notiek procesā. Tie ir jums pievienoti pielikumā. No savas puses varētu es arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tas tā īsuma apkopojums pa visu, kas ir, bet visi pielikumi, ko iesniedza nodaļas un iestādes, ir jums pievienoti domas sēdes.
Jā, paldies. Paldies ziņotājiem par izsmeļošu ziņojumu. Deputāti uzdos jautājumus. Vispirms Juris Krievs, pēc tam Ināra Petersone. Lūdzu, Juri.
Paldies. Tātad man jau vairāk jautājumu par iepirkumiem. Pirmais par šo elektroenerģijas iegādi Bauskas novada pašvaldības iestādē. Tur ir arī iekšā jau apgaismojums, kas attiecas uz pašvaldību, vai ne?
Tur ir iekšā viss elektroenerģijas nepieciešamie pieslēgumi, gan ielu apgaismojums, gan visa elektroenerģija. Visi pieslēgumi.
Tā skaitā arī Bauskas pilsēta?
Tā skaitā arī Bauskas pilsēta un viss pārējais.
Vienkārši tas cipars liekas ļoti maz priekš tādu apjomu.
Nu, tur ir...
Jā, otrs par Plūdoņam to muzeju, jā. Man likās dīvaini, kad autora uzraudzība ir krietni dārgāka par būvuzraudzību. Tev ir tāda pieredze, ka tas ir normāli tagad pēdējā laikā vai ne, jo man nav vairs tās pieredzes tādas.
Šeit, teikšu tā, autora uzraudzība ir atbilstoši slēdzot līgumu par tehniskā projekta izstrādi un visu pārējo, tad arī paralēli tiek noslēgta autora uzraudzība. Būvuzraudzība arī piedaloties pārējiem komisijas locekam, jā, mums radīja bažas šī summa, ļoti maza summa par būvuzraudzību. Mēs pieprasījām pretendentam visus apliecinājumus un visus sniegt informāciju, vai tik tiešām ir iekļauts viss. Jā, pretendents apliecināja, ka viņš ir paralēli vinnējis konkursu būvuzraudzībai Rundāles pils muzejā, un šis ir viņam paralēli ir startējis, lai pievienot arī šo objektu no Daugavpils. Es saprotu, firma ir no Daugavpils, un viņam paralēli ir šim, un viņš apliecināja, ka tur ir iekļauts viss, un pa šādu summu viņš veiks darbu.
Nu, ja tā būtu ļoti labi. Nākošais jautājums par iepirkumiem īslīcē, tas ir no 20. līdz 23. iepirkumam, kur iet runa par īslīces kultūras un zāles izgaismošanu un apskaņošanu, vai ne? Jā. Vienreiz viņš ir izbeigts. Kas tur tagad notiek? Viņš ir izsludināts vēl vienreiz tagad?
Jā, viņi ir izsludināti vēl vienreiz, viņi ir atvērti.
Un ja neviens nepieteiksies, kāds liktenis ir īslīces kultūras un apskaņošanu?
Ir pieteikušies, viņi ir abi atvērti un pašlaik ir uz ceturtdienu un mēs pieņemsim lēmumu. Ir vērtēšanā jau. Jo pirmoreiz tika izbeigts vienreiz, tāpēc, ka uzreiz viņš tika vērts pēc svētkiem vaļā un tik tiešām apzinoties situāciju ar pretendentiem, kas varētu būt šeit tirgu, pateica, ka nav ievērojuši sakarā ar svētku brīvdienām, nebija ievērojuši. Un mēs izslēdzām.
Pēdējais jautājums, es pieļauju, ka tu nevarēsi atbildēt, bet varbūt, ka no pieredzes varēsi atbildēt. Mūsu pašvaldības policijai ir 9 no 98 izsaukumiem, 42 ir valsts policijas izsaukumi. Kā tas ir saprotams? Kas tas tāds ir valsts policijas izsaukumi?
Tie varētu būt valsts policijas izsaukumi, kuri ir saņemti valsts policijā un novirzīti pašvaldības policijai kompetencē.
Tā tas būtu
Jā,
atšifrējums.
jā. Valsts policija arī saņem, un lai, ja viņiem nav resursu un visu, un redz, ka kompetence ir arī pašvaldības policija, viņi pāradresē uz pašvaldības policiju.
Jā, jau vienkārši vesela sadaļa valsts policijas izsaukuma. Tas man likās tā
Nē,
joci. Mums
tur
ir.
var būt šī situācija.
Paldies. Paldies man visi.
Tā, paldies deputātam Jurim Krievam. Nu, es gan aicinātu domas sēdi varbūt nepārvērst par tādu izpildu direktora pratināšanu un kaut kādas informācijas iegūšanai, nu, par tādām būtiskām lietām, noformulējam jautājumu, saņemam atbildi, un ir tādas lietas, ko var uzzināt arī ikdienā un komiteju sēdēs arī. Deputāte Ināra Petersona, lūdzu.
Labrīt visiem un paldies Jānim par izsmeļošo un visaptverošo ziņojumu un visiem arī administrācijas darbiniekiem. Man ir, teiksim, divas lietas, varbūt tās netik daudz kā jautājumi, bet, teiksim, kā, teiksim, lūgums. Ņemot vērā, kad uzņēmēji kā tāda, mums, protams, arī tad, kad mēs startējām vēlēšanās, mēs visi teicām, ka tas ir ļoti svarīgi arī nodibināt tādu konstruktīvu un produktīvu sadarbību, un arī noklausoties ziņojumu, varbūt tās mēs varam lūgt, lai, teiksim, administrācija noorganizē mums atsevišķu sanāksmi ar uzņēmējiem, vienkārši Zoomā, tīmā, un vienkārši uzklausam, izdiskutējam, kas viņiem ir uz sirds, kādas problēmas un ko mēs varētu palīdzēt. Tā ir viena lieta. Un otra lieta arī nevis šodien, bet varbūt tās mēs kā deputāti varētu saņemt informāciju par pašvaldību un pret pašvaldības kapitāla sabiedrībām, ja ir kaut kāds ierosināts tiesvedības resursiskās pārbaudes, un to statusu, tai skaitā, pieņemsim, ja ir kaut kāda valsts kontrolas, knāba vai vēl kaut kāda interese. Ja ir, ja nav, tad nav, bet vienkārši tā, lai, teiksim, mums arī būtu informācija, lai nav tā, ka mēs uzklausām kaut kur šūmējās kaut kādos faktos, bet lai būtu objektīvi saprot, ka tā nebūtu vajadzīga šodien diskutēt mums par šo vai citās kaut kādās publiskās sanāksmēs, bet to varētu sagatavot, teiksim, un mūs informēt arī rakstiskā veidā. Paldies!
Es domāju, ka šo jautājumu mēs atrisināsim, ka pie to nākošās domas sēdes ziņām tiks apkopojums, īsts konkrēts apkopojums par procesiem, kas notiekās saistībā, kur iesaistīta pašvaldība.
Es pat domāju, ka vai diez vai ir vajadzīgs, teiksim, uz domas sēdi, bet, nu, protams, domas priekšsēdētājs pieņems lēmumu.
Jā, labi, mēs sagatavosim un tad.
Jā, paldies. Paldies Ināraj Petersonai par šo rosinājumu. Jā, un es saprotu, ka, protams, mums par visiem oficiāli ierosinātiem procesiem ir jāinformē deputāti, bet tas, kad ir atnāk un bieži vien kaut kādi iesniegumi, ne, bet informācijas pieprasījumi gan no drošības sargājušām institūcijām, es domāju, ka tas jau vēl nav, nenozīmē, ka tur ir kaut kāda lieta, jā, un, jo mēs viņu vairāk runājam, jo viņu vairāk uzpūšam, un tad sabiedrībā liekas, ka nu, tur kaut kas ir, bet faktiski notiek tikai kaut kāda pārbaudi. Bet es saprotu, ka mēs informējam tiešām par reālām lietām, kurās kā viena vai otra pusē ir pašvaldība. Un tas arī ļoti labi, kad būtu labi tie tiešām izpildu vara atkopot visas tās lietas, jo tie droši vien ir, cik es zinu, ir tādas lietas, kas velkās jau no 15. un citiem gadiem, ja, nu, kas, kur pašvaldība ir kā prasītājs. Un galvotājs, tā kā šo apkopojumu būtu labi sagatavot tiešām. Tālāk lūdzu deputāts Guntis Kalniņš.
Jā, man jautājums, mēs dzirdējām par virzību, par vecumnieku nodaļas, to vadītāju, pārvaldes vadītāju vietnieku un par iecaus, cik tālu procesu par Bauskas pilsētas nodaļas vadītājiem. Un attiecīgi arī Bauskas pārvaldes vietnieku.
Šis ir process jau ir iecelt amatā cilvēki.
Bauskas pilsētā.
Jā. Un apvienības, Bauskas apvienības vadītāju domes sēdē iecelāt novembrī, un Bauskas nodaļas vadītājs tika iecelts restruktūrizēt saimniecisko nodaļu un visu, piedāvoja tamatu saimnieciskās nodaļas vadītājiem, jo tiek vispār pazūd šī ten instance, kā saimnieciska nodaļa, un tur tika piedāvāts vienošanās Bauskas nodaļas vadītājs.
Viņi ieceļ amatā rīkojumu, arī kā apvienības vadītāja vietnieku.
Viņam pienākumos ir tikai, ka vadītāja vienā ir rakstīts darba aprakstā, ir, ka piepilda vadītāja pienākumus prombūtnē. Viņš ir kāds amats, viņam ir balss, kas nodevis vadītājs.
Nē, vienkārši iepriekšējās sarunās mums tika skaidrots, ka nu, šiem vietnieku amatiem, jeb vecumnieku nodaļas arī amati ir jāsludina ārējie konkursi, jo tie pašvaldību likumā, ja mums nolikumā viņi ierakstītu kā apvienību vadītāju vietnieki, nevis izvēlās no nodaļu vadītāju vienu, ja, tad tur ir noteikti procedūra, kā viņu izvēlās un kā ieceļ amatā.
Šeit ir mums tikai viens šī nolikumā, rakursā ir Iecavas apvienības nodaļas vadītāja vietnieks. Tikai viens Iecavai. Bauskai vecumniekiem visur viņi ir nodaļu vadītāji. Tāpēc
Nu,
arī
tas
mēs
jau man tas.
neierakstījām. Jā, šī diskusija bija tad, ja mēs rakstītu nolikumā iekšā un struktūrā apvienības vadītāja vietnieks, kurš pilda nodaļas vadītāja funkcijas. Šeit ir nodaļu vadītājs, amata aprakstā ierakstītu, ka viņš prombūtnē pilda nodaļu apvienības vadītāja pienākumus. Līdz ar to viņš nav jāapstiprina domē un viņš ir nodaļas vadītājs.
Nezinu, man liekas, ka tas nav pareizi.
Jā, paldies. Vairāk deputāti jautājumus neuzdot. Pieņemam informāciju zināšanai un dodamies pie nākamā darba kārtības jautājuma par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Pilsundāles vidusskola direktora iecelšanu. Par to ziņo Antro Zoliņa.
Labrīt visiem. Jā, vērtēšanas komisija Pilsrundāles vidusskolas direktora amatam izvirza Daigu Saku. Daiga saka, Sakas pedagoģiskais darba stāžs ir 30 gadi, no tiem 15 gadus viņa ir strādājusi Pilsrundāles vidusskolā tieši kā direktora vietniece izglītības jomā. Daiga savā darbā ir atbildīga, prasīga pret sevi un citiem, precīza. Daigai ir spējas aizraut kolektīvu, Daiga ir labas komunikācijas spējas, Daiga saprot un zin novitātes izglītības jomā Latvijā. Daiga ir cilvēks ar dvēseli, kurai pieder Pilsrundāles vidusskola. Tādēļ es lūdzu deputātus atbalstīt Daigu Saku kā Pilsrundāles vidusskolas direktori. Paldies!
Nu, paldies, ņemot vairāk, es redzu Daigu skatu un Daigu Saku arī pieslēgušos pie šīs sanāksmes, tad došu vārdu arī Daigai izteikties un apliecināt savu vēlmu strādāt.
Labrīt, cienījumie klātesošie. Jā, esmu pieteikusies darbā, tātad startējusi konkursā uz izsludināto direktora vietas vakanci Pilsrundāles vidusskolā, jo šajā skolā darbs man sagādā milzīgu gandarījumu, ļauj pilnveidoties, un kā jau Antra teica, tad mans kopējais pedagoģiskais darba stāžs ir jā, 30 gadi. Kopā no šiem te gadiem 24 darba gadi ir pavadīti Pilsrundāles vidusskolā sākotnēji kā pedagogam latviešu valodā un literatūrā, un pēc tam no 2007. Gada veicu direktora vietnieku izglītības jomā amata pienākumus. Uzskatu, ka esmu ļoti pilnveidojusi savu pieredzi, prasmes šajā te kvalitatīvu mācību procesu organizēšanā, un esmu cilvēks, kas arī vērsts uz darba rezultātu, kam ir ļoti svarīga šī skolas izaugsme, šīs skolas izaugsmes iespējas. Un es arī redzu Pilsrundāles vidusskolu kā mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītības iestādi ar individuālu pieeju, ar izaugsmi atbalstošu ne tikai izglītojumiem, bet arī pedagogiem. Tātad tradīcijām bagātu skolu un kā vienu no skolas vērtībām, tātad es arī uzskatu šīs skolas pedagogu kolektīvu, kurš ir profesionāls, radošs kolektīvs, ar kuru patiesībā var sasniegt ļoti daudz. Un katrā ziņā svarīgi ir tikai pareizi pārvaldīt, vadīt, deleģēt pienākumus, tātad definēt skaidrus mērķus, uzdevumus. Un es patiesībā redzu un arī biju iesniegusi tātad šajā konkursā savu strateģisko redzējumu par skolas attīstību un uzskatu, ka veiksmīgi esmu organizējusi un vadījusi kvalitatīvu izglītības mācību procesu šajā iestādē un ka tikpat veiksmīgi varētu turpināt darbu direktoras amata pienākumu pildīšanā.
Jā, paldies, Daiga. Es arī esmu par to pilnīgi pārliecināts. Vai deputāti vēlas izteikties? Es saprotu, visi ir ļoti pārliecinoši, tādēļ aicinu atbalstīt un šo lēmumu projektu un apstiprināt Daigu Pilsmās vidusskolas direktora amatā. Paldies, visi deputāti vienbalsīgi atbalstījuši Daigu un apsveicam. Apsveicam, droši vien ar aplausiem.
Paldies.
Ar tādiem.
Paldies, pateicos par...
Virtuāliem.
Jā, paldies, pateicos par izrādīto uzticību un atbalstu, centīšos attaisnot.
Jā, paldies, veiksmi darbā. Nākamais jautājums par Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktores atbrīvošanu. Ziņotājs ierakstīts Jānis Kalinka.
Deputāti, ir sagatavots domas lēmums par Iecavas mūzikas mākslas skolas Māras Vilciņas Rugājas atbrīvošanu amata ir saņemts 29. Decembrī viņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no direktoras pienākumu pildīšanas pēc abpusējas vienošanās ar 2021. Gada 31. Decembri. Māra Vilciņa ir par Iecavas mūzikas mākslas direktora amatā ar Bauskas novada domes 21. Gada 30. Septembra domes lēmumu un līdz ar to viņa pilda no amata pienākumus pilda no 21. Gada 4. Oktobra. 2022. Gada 7. Janvārī Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romanovs un Māra Vilciņa savstarpēji vienojoties, pamatojoties uz darba likuma 114. Pantu, panāca vienošanas, ka darba tiesiskās attiecības starp Bauskas novada pašvaldību un Māru Vilciņu Rugāju tiek izbeigtas ar 22. Gada 27. Janvāri. Tātad ar šodienu, ja jūs pieņemsat lēmumu, ar šodienas datumu. Tāpēc ir sagatavs lēmuma projekts, ka pirmais atbrīvot Māru Vilciņu Rugāju no Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirs izglītības iestādes Iecavas mūzikas un mākslas skola direktora amatu ar 22. Gada 27. Janvāra saskaņā ar darba likuma 114. Pantu un darbinieku un darba devēja vienošanos. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ar Māru Vilciņu darba tiesisko attiecību izbeigšanu un saistīto dokumentu sagatavošanu, pārrakstīšanu lietu un dokumentu nodošanu pieņemšanu. Kontroli par domas lēmumu izpildu uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram. Lūdzu cienējumu deputātu saskaņot. Apstiprināšu šo domas lēmumu.
Jā, paldies. Deputāti, deputājs nepiesakās. Jautājumi arī netiek uzdoti, tad uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu un redzu, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Jāizpilda viņš līdz 27. Janvārim un jātodas pie nākamā darba kārtības jautājuma par konkursa nolikumu uz vakanto amatu Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktors. To mums ziņotājs ir Vija Ieleja. Lūdzu, Vija.
Labdien! Sakarā ar iepriekš minēto faktu, ka direktori pārtrauc darba attiecības, ir sagatavots jauns Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas mūzikas un mākslas skola direktora amata konkursa nolikums. Nolikums ir pamatā balstīts uz tiem pašiem noteikumiem, kas bija pie iepriekšējās direktores atlases, un lūdzu apstiprināt šo nolikumu.
Vai ziņotāji ir iepazinusies ar priekšlikumiem, kas ir iesniegti un kas ir vienkārši labojami kā gramatikas tā kā
Jā, iepazinās un ir novērsti. Jāsaka, ka jāatvainojas, jo labojot vienu punktu, nepamanīju, ka tālāk nomainās tur numerācija. Pievērsīs uzmanību, jo tiem punktiem nelaboju un tālāk tur arī, kaut kā tehniski aizgāju šī numerācija nepamanīju. bet esmu pievērsus tam uzmanību un gala variantā ir salabots. Paldies Jurim Krievam, kas pamanīja šo visu.
Es lūkšu detalizēt pastāstīt, vai tiešām kas viss ir salabots, lai ir pilna pārliecība.
Es pārskatot neieraudzīju kļūdas pārskatot, jā. Varbūt kaut ko savā jau neredz reizēm tās. Numerācijā redzēju kļūdas. Un līdz ar to liekas pabīdījās. Es nepamanīju, tad man...
Cienījamā ziņotāja, es vēlreiz norādu. Jums ir izsniegts priekšlikums sakārtot punktu 6 un 7 numerāciju. Jūs ziņojumā sakāt. Jā, šīs punkts ir sakārtots, lai gan tajā materiālā, kas man ir izdrukāts, tas nav sakārtots. Tālāk ir nākamais priekšlikums, par kuru jūs arī lūdzu sniedzat ziņājumu, kas tur ir vai nav sakārtots.
Es visu izdrukāju, man ir sakārtots. Es šorīt no rīta izdrukāju punktus. Mēs ar Evitu Grigorjevu vakarā sazinājāmies, un man ir izdrukāts, un tās lietas novērstas. Tāpēc samulsu.
Tas, ko es atvainojos, ka kaut kā man neiznāk tā vadīšana un komunikācija, bet... Tas, ko es vēlos, lai tiktu atbildēts uz katru no sešiem Jura Krieva un viena nezināmas persona no vadītājas tā kā ierakstiem. Nevis kopumā, ka viss ir izdarīts.
Jo konkrēti tas viss bija minēts, tie Jura Krieva labojumi bija minēti tieši par šiem te punktiem, ka numerācija, un līdz ar to tad nobīdījās, ka nav skaidrojums. Bija minēts arī, man pašreiz nav priekšā, bet no atmiņas, ka bija minēts, ka nav pirmās un otrās kārtas summēti vērtējumi, tas arī tika precizēts. Un tāpēc es it kā visus tos pārskatījām un pielabojām es tagad.
Labi.
Jo vairāk tas bija saistībā ar numerāciju, kāpēc šī jautājuma bija radušies. Jo nobīdījās numerācija un tad neatbildes ar šiem punktiem. Labi, šorīt no rīta izdrukāju un pārlasīju, man nu, nepamanīju, kad nav atbilstība. Vai Juris man tam piekrīt vai kaut kas būtiskis? Jo tie jautājumi bija visi saistībā pamatā ar numerāciju.
Labi, Vija, mēs pēc tam pārunāsim droši individuāli, ko nozīmē ziņošana. Un... Tagad lūdzu deputātiem, vai ir vēlmi izteikties. Ja nav, tad varam uzstākt balsošanu par lēmumu projekta pieņemšanu un konkursu izsludināšanu. Tā, slēdz balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nu, tad aicinu. Ātri viņi arī izsludinās, lai mēs ātrāk tiekam pie jauna skolas vadītāja. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem par pieskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā. Arī šeit ziņotājs ir Vija Ieleja. Vija.
Nu, ir līdzīga situācija, ka par šiem noteikumiem sēdē visus minētos priekšlikumus mēs iestrādājām, komiteja atvainojot. Un savukārt vakar bija papildinājums par pašiem prioritārām grupām, kuriem bērnus uzņemt bērnu dārzā. Un sēdē Juris Krievs ierosināja par medicīnas darbiniekiem, diskusijās aizgāja, ka noteikti vairākas šīs grupas, un tāpēc mēs, kamēr nav nodefinētas šīs grupas, tajā variantā uz sēdi nebijām minējuši punktu, ka šīs te grupas jāizdala. Bet Juris Krievs vakar bija minējis jautājumu, kāpēc nav par medicīnas darbinieku bērniem. Nu, mēs šo te jautājumu labošanā iestrādājām. Es papildināts ar 17.7 punkts par medicīnas darbinieku bērniem, kur sniedz medicīnas pakalpojumu pašvaldības iedzīvotājiem. Tāpēc es domāju, ka mēs esam ņēmuši vērā šos noteikti priekšlikumus un ir veikti labojumi pēc tiem punktiem, pēc kuriem bija jautājumi. Un korekcijas ir veiktas, tāpēc lūdzu apstiprināt šos te noteikumus. Saistošos noteikumus par pirmskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā. Strīdīgais jautājums bija par 17.7 punktu. Iesniegtajā variantā viņš nebija. No. Arī ar priekšsēdētāju diskutējot, mums radās jautājums, kuras tad ir šīs prioritārās grupas, kuras mēs atbalstīsim.
Jā, paldies. Nu, te jau atkal laikam materiālu gatavošanas stāsts ir, jo man ir atkal izdrukātajā variantā nav tā 17.7 punkta, bet ja viņš ir tajā virtuālajā materiālā un par to visi deputāti saprot, ka balsot, tad ok. Atzīm redzot, materiāli tika izdrukāti vakarā, pirms 17.7 punkts tika precizēts. Tā laikam ir noticis.
Jā.
Labi, paldies. Tā, vai deputāti vēlas pieteikties parunai? Nē, tad mēs varam uzsākt balsošanu ar visiem precizējumiem. Balsojam. Slēdzu balsošanu. Pilniem gailumu nepiedaloties. Arī deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Tā, paldies ziņotājai. Nākamais jautājums ar saistošo noteikumu par interesu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanu, apstiprināšanu. Viņa jau mums baigas tūri. Nu?
Labrīt. Ir sagatavot saistošie noteikumi par interesu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu. Šie noteikumi ir izskatīti Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Tika veikti labojumi, kas tika aizrādīts. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Tā, paldies. Tā, deputāti debatēs nepiesakās, tad mēs varētu sākt balsošanu. Balsošanu slēdzu, jo visi deputāti ir nobalsojuši un visi ir nobalsojuši par. Tā mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem. Mūsu 21. gada 25. novembra saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. To mums kā ziņotāja ir ierakstīta Dina Ramanauska. Dina?
Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. Šajos grozījumos ir iestrādāti 4 dažādi pabalstu veidi. Un proti, pabalsts ģimenei sakarā ar bērniņu piedzimšanu, kas ir paredzēts 200 eiro personai, paredzam, ka tādas varētu būt 380 personas un kopā 76 tūkstoši eiro. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās, kas ir paredzams, kad būs 103 personām, katrai 80 eiro, un kopā sastādot 8240 eiro. Trešais ir pabalsts nozīmīgās kāzu jubilejās, provizoriski paredzam, ka tādas varētu būt 73 ģimenes, katrai ģimenei 200 eiro, kopā sastādot 14600 eiro. Un ceturtais pabalsts ir pabalsts politiski represētajām personām, paredzams 291 personai, 100 eiro katrai. Šie līdzekļi, finanšu līdzekļi ir ieplānoti budžetā, līdz ar to lūdzu saskaņot sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Debates netiek atkūt. Nē, jautājumu mums roku ir pacēlis Evita Grigorjeva.
Jā, labdien. Es vēl būtu paskaidrošu, kad ir papildināts šie tie grozījumi ar punktu, kas aizstošo noteikumu 14, 1, 14, 2, 14, 3 punktā noteiktos pabalstus piemērota 2022. Gada 1. Janvāri. Jo mums ir bijuši dzimuši bērniņi, ir bijušas jubilējas, un viņi jau nav vainīgi, ka mēs neesam saulēcīgi šos saistošos noteikumus izstrādājuši. Tas nebija iepriekšējām komitejām, tas priekšlikums nebija ietverts.
Jā, paldies. Cerams, ka ministrija mums saskaņos tādu.
Varu paskaidrot, esam zvanījuši ministrijā. Ministrija varams ir teicis tā, ja viņš ir labvēlīgs, tad var. Būsim godīgi īpaši, viņš nav tā teikt, ka būtu ļoti labvēlīgs. Es reiz atzīstos, ka būs vietās, kur varētu būt, ka bija lielāk tie pabalsti nekā būs tagad. Bet nu, tāda situācija ir izveidojusies. Nu, mēģināsim.
Nē, nu, bet faktiski jau tie noteikumi citi, kas pašlaik vēl ir spēkā atsevišķās novados, ja kas nav atcelti. Ja jau vēl līdz šo noteikumu spēkā stāšanās, brīdim var saņemt pēc tiem noteikumiem.
Viņi var, jā, piekrīt priekšsēdētāji, viņi var saņemt, bet es saprotu, ka ir pieņems nu, konceptuāli kopējs lēmums, kad maksās visiem pēc šiem saistošiem noteikumiem, jo citiem jau viņi ar 1. Janvāru vairāk nav spēkā.
Tomēr nav spēkā.
Nē, daļa nav savu. Nē.
Jā, paldies. Tā, vairāk neviens izteikties nevēlās, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir piedalījušies balsošanā un visi ir atbalstījuši šo ziņotāju vajadzīgo lēmumu. Jā, paldies ziņotājai. Nākamais jautājums par saistošu noteikumu par licencēto maksturēšanu Baskas novada administrētā teritorijā Lielupā Mūsā un Mēmelē apstiprināšanu. Jautājs ir Aleksandrs Gurkovskis. Lūdzu, Aleksandr.
Jā, labdien. Tātad sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupā, Mūsā un Mēmelē lieguma laikā, kas ir no 1. Aprīļa līdz 15. Maijam vimbu makšķerēšanai. Pamatojoties uz novembrī jau doto pilnvarojumu, kas paredz bednieku makšķernieku biedrībai organizēt šo licencēto makšķerēšanu, nolikums tika saskaņots vairākās iestādēs, tai skaitā Valsts vides dienas, tā dabas aizsardzības pārvaldē, biorā un zemkopības ministrijā. Tātad šis nu jau saskaņotais nolikums šobrīd tātad, tiek lūgums ir apstiprināt kā saistošos noteikumus un attiecīgi arī nosūtīt varamam saskaņošanai. Vimbu nolikums ir tiek apstiprināts uz 3 gadiem un kā ierasti jau mednieku makšķernieku biedrību šo licencēto makšķerēšanu organizē jau vairāk uz 10 gadus jau pēc kārtas. Un būtisks izmaiņas nolikumā netiek veikts. Man īsumā viss izskatīts arī Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. Varbūt ir kādi jautājumi?
Tā, lūdzu deputāti, man ir jautājums par trešo punktu lēmumā.
Jā.
Tur ir pietiekami resursi divām personām, kas ir viens mūsu diezgan ļoti nopietnas iestādes vadītājs. Vai viņam būs laiks veikt vides un zivju resursu aizsardzību un uzraudzību. Ja es atceros iepriekšējos notikumos, nu, mēs kā Rundāles novads, ko saļkaņojām un apstiprinājām, tad mēs tur iekļāvām vairākas tās personas, lai tā uzraudzība notiktu tiešām tā reāli, jo divām personām būtu diezgan sarežģīti. Es saprotu, ka, protams, valsts policija un vides inspektori arī, bet no viņi var iet ļoti maz. Saprotu, tevi šo jautājumu var komentēt.
Jā, es paskaidrošu. Tagad normatīvos aktos ir noteikusi, kāda vides dienas sodāt pašvaldības policija un valsts policija. Šīs divas personas, viņas var, tieksim, apsakot šīs vietas vai tiek ievērots, bet pārsvarā visus administratīvos protokolus sastādīs tikai pašvaldības policija, valsts policija un izskatīs valsts vides dienests. Šeit tiem cilvēkiem, teiksim, lai mūsu cilvēki, lai viņi arī var, teiksim, palīdzēt mazliet, ja viņiem ir brīvā laika, bet tas neuzliek, ka viņiem jābūt katru dienu, teiksim, jābauda.
Labi, paldies.
Es varbūt pakomentēšu no savas puses, jā, tas ir šies divas personas, es un Tāls Dreiers ir pilnvarots, jo mēs esam nokārtojuši tās savas apliecības valsts vides dienestā kā sabiedriskie inspektori, un tas ir sabiedriskā kārtā, un faktiski tas ir brīvdienās, nav tā, ka darba dienās vien. Protams, ir arī, ja ir ziņojumi, tad ir jārēģē vai jāsazinās ar valsts vides dienestu, nu, tur savu kārtību tad ir. Bet tiesības ir tikai sastādīt apskats aktu, teiksim tā, man kā pilnvarotai valsts vides dienestu personai.
Paldies, atbildi esmu saņēmis. Ceru, ka brīvdienās tad šajā periodā arī satikšu Aleksandru brīvdienās pie Lielupas. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Tad nu lai veicas makšķerēšanā un uzraudz.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apretes kārtību. Ziņotājs ir Gunita Vīgupa. Lūdzu, Gunita.
Labdien. Ir sagatavot saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apretes kārtību Baukas novadā. Tas nosaka kārtību, kādā fiziskas un juridiskas personas reģistrē un veic inženiertiesību un projektēšanas darbu, būvniecības darbu, šo veikto darbu mērīšanu, uzmērījumu reģistrēšanu valsts un pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kuros ir noteikts, ka pašvaldība šos darbus realizē valsts novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šo pārvaldes uzdevumu deleģē un arī noslēdz deleģējumu līgumu, kā arī noteikts ir cenrādi šo pakalpojumu veikšanai. Norādu, ka pakalpojumus sēdz fiziskas juridiskas personas, kas veic mērniecības darbus Bauskas novada pašvaldībā un no Bauskas novada pašvaldības budžeta, šeit nav doma paredzēta nekāda maksājuma. Nu, protams, izņemot gadījumus, ja pašvaldība pati ir pasūtījuma veicējusi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu.
Jā, paldies. Lēmumu priekšlikumi nav saņemti un debatēs arī neviens nepiesakās, tad uzsākam balsošanu. Slēdzot balsošanu, redzu, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo saistošo noteikumu pieņemšanu. Un nākamais darba kārtības jautājums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas deleģēšanas līgumu slēgšanu. Par to arī ziņo Gunita Vīkupa. Lūdzu, Gunita.
Atbilstoši ģeotelpiskās informācijas likumam, augstas detalizācijas topogrāfiskās datu bāzes funkcijas pašvaldība var deleģēt veikt ārpakalpojumā. Un izvērtējot iepriekšējo pieredzi, uzsākto darbu turpināšanu ir sagatavots lēmuma projekts, ka Bauskas novada pašvaldības teritoriju, bijušot tas ir pašreiz Bauskas apvienības pārvaldes teritoriju, nodot uzturēšanā ģeotelpiskiem risinājumiem, un ģeotelpiskie risinājumi turpinās arī uzturēt Rundāles apvienības pārvaldes teritorijas un Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās datu bāzes. Savukārt Iecavas apvienības teritorijas datu bāze turpinās uzturēt mērniecības datu centrus, līdz ar to ir sagatavot lēmumu projektu noslēgt jaunus deleģēšanas līgumus uz 5 gadiem, kas stāsies spēkā no parakstīšanas dienas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Arī par šo lēmumu projektu priekšlikumi nav saņemti un neviens nepiesakās debatēs, tādēļ uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, visi deputāti ir atbalstījuši šo deleģēšanas līgumu slēgšanu. Tā paldies ziņotājai. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības finansu atbalstu iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam. Iedzīvotāji veido savu vidi. No Laura Ārente. Lūdzu, Laura.
Labrīt visiem. Šis priekšlikums iedzīvotāju iniciētu konkursu projektu finansēšanai iedzīvotāji veido savu vidi jau ir izskatīts gan Vides un attīstības komitejā, gan arī Finanšu komitejā. Un šobrīd esam vēl saņēmuši deputāta Jura Krieva priekšlikumu, iekļautu 13.1 punktā, papildināt, ka projekts tiek īstenots Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ieguvējo projekta īstenošanas ir Bauskas novada iedzīvotāji. Ja šāds priekšlikums ir atbalstāms, tad varam vēlāk virsīt apstiprināšanai.
Jā, deputāts Guntis Kalniņš, pēc tam Aivars Mačeks.
Jā, manā darba kārtībā bija cits jautājums, 11.
Par nomas līgumiem. Es 11. pārliecinām pārliecinām.
Es atvainojos, Laura, tad.
Tad es pagaidīšu.
Labi, Gunita, pavēlti, agru pateicu paldies, tad vēl ir jautājums par Bauskas novada saistošo noteikumu, par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas apmēra noteikšanu.
Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu 31. punktam ir sagatavot saistošie noteikumi par neapbūvētu zemes gabalu personisko palīgu saimniecību vajadzībām un pilsētās pagaidu sakņdārziem minimālo maksu, kas ir noteikta 1,5% apmēram no zemes kadastrālās vērtības, bet mazākā 7 eiro gadā. Un noteikums sāksies stāsies spēkā 23. gada 1. janvāri esošajiem līgumiem, bet jaunajiem līgumiem jau var noslēgšanas dienu šajā gadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Priekšlikumi par šo lēmumu projektu arī pēc izskatīšanas vairākās komitejās nav saņemti, bet piesakās debatēs Mārtiņš Mediņš. Lūdzu, Mārtiņ.
Labdien visiem. Es jau arī Finanšu komitejā izteicu priekšlikumu, kad jaunajā Bauskas novadā vajadzētu šo te nomas maksu noteikt vienādu visā novada teritorijā, jo iepriekšējos gadus vecumnieku novadā bija izteikta augsta šis te nomas maksa 28 eiro, tātad nemazākā 28 eiro, un es uzskatu, ka tas bija nepamatot augsts noteikts, un Rosina jau ar šo gadu šo te nomas maksu veidot vienādu visā Bauskas novadā. Tas ir tātad šie te noteiktie 8 eiro.
Paldies. Paldies. Deputāts Guntis Kalniņš.
Man varbūt komentārs ne par to maksas lielumu, bet komitejas sēdēs, man liekas, ka tāds skaidrojums nebija par to, nu, kad uz vecajiem līgumiem attiecās viena nomas maksa un tagad uz jaunas, jauni slēgtajiem, nu, arī vecumnieku teritorijā būs pavisam cita nomas maksa. Es domāju, ka tas diez vai ir pareizi, kad nu, vienā teritorijā varbūt pat blakus esošiem zemes gabaliem dažādi nomas maksa tiek piemērota.
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu, tad uzsākam balsošanu. Vēdzu balsošanu, visi deputāti ir nobalsojuši. Kuntis Kalniņš ir balsojis pret, un Mārtiņš Mediņš balsojis par. Pārējie deputāti ir atbalstījuši, lēmums ir pieņems. Nu, tagad...
Nē, es atvainojos, es balsoju pret.
Nu, jā, Mārtiņš Mediņš un Kuntis Kalniņš pret.
Jā, paldies.
Nu, tagad paldies tātad Gunītāji par ziņojumu un tagad atkal dodamies pie nākamā jautājuma par finansuālu atbalstu iedzīvotā iniciētu projektu konkursam iedzīvotāji veido savu vidi. Nu, Laura, savu ziņojumu jau ir veikusi. Vai deputātiem ir vēlmi izteikties par šo jautājumu? Tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Lēdzu balsošanu? Nē. Lainai Bahai nepiedaloties, pārējie deputāti ir balstījuši šo lēmumu. Nākamais darba kārtības jautājums par kārtību, kādā Bauskas novada doma piešķir līdzfinansējumu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai. Jautājs Laura Ārente. Laura.
Labdien vēlreiz. Ir izstrādāts nolikums par līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedrisko iniciatīvu. Savirsko organizāciju iniciatīvu realizēšanai, un šis nolikums ir izskatīts gan Izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdē, gan Veselības sociālo jautājumu sēdē, gan arī Finanšu komitejas sēdē. Visi priekšlikumi ir izdiskutēti, un atbilstoši deputātu lēmumiem pieņemtajiem šajās komitejās ir iestrādāti nolikumā. Vai ir vēlme vēl pēc kādiem jautājumiem? Ja nav, tad virzam apstiprināšanai.
Jā, paldies arī par šo kārtību. Priekšlikumi nav saņemti. Neviens deputāts nepiesakās debatēs, tad uzsākam balsošanu. Lēdzot balsošanu, redzams, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo projektu, lai mēs varētu atbalstīt sabiedriskās organizācijas. Nākamais jautājums par Bauskas novada kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas nolikumu un sastāvu. Tā ziņotājs man rakstīts Mārīte Putmiņa.
Labdien! Jā, tātad ir sagatavots priekšlikums par Bauskas novada kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas izveidošanu un nolikumu. Lēmums ir izskatīts vides un attīstības komitejā. Tātad ļoti īsi komisijas izveidošanas mērķis ir veicināt Bauskas novadā kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, piedalīties dažādu veidu projektu programmu un kultūras pieminekļu teiksim, saglabāšanas un restaurācijas pasākumu izvērtēšanā, izvērtēt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu restaurācijai un tā tālāk. Ir saņemti priekšlikumi par dažiem labojumiem, kas arī šorīt tika ielaboti, tāpēc varbūt arī visu nav redzami joprojām. Bet tātad viens paldies deputātam Jurim Krievam, kurš ļoti uzmanīgi ir izvērtējis šo dokumentu. Tātad pirmajā punktā nolikumā bija gadījusies neliela pārrakstīšanās kļūda, kas tagad ir izlabota. Tātad tas skan tā, ka komisija ir Bauskas novada domes izveidot institūcija, kuru savu pilnvaru laiku izveido dome. Otrajā punktā priekšlikums bija pievienot konsultatīvai funkcijai arī koordinējošu funkciju, par ko es tā kā tomēr šaubos, jo koordinācija drīzāk ir tāds ikdienas darbs, kas varbūt vairāk attiecas uz administrāciju, ne tik daudz uz šādu komisiju, kas tomēr neatrodas domē pilnas slodzes darbā. Tas, protams, ir deputātu ziņā, bet šo priekšlikumu mēs tā kā neiestrādājām. Un otrais punkts joprojām paliek, komisija ir konsultatīva institūcija. Tātad priekšlikumā vēl bija tā kā dzēsts šis Bauskas Vecpilsētas jautājums, ko arī es tā kā uzskatu, ka vajadzētu atstāt ņemot vērā to, ka Bauskas Vecpilsēta ir faktiski lielākais, sarežģītākais kultūrvēsturiskais objekts Bauskas novadā. Ja tam joprojām ar sarežģītām un smagām problēmām, kuru risināšana arī ir viens no mūsu, vai risināšanas veicināšana ir viens no mūsu uzdevumiem. Un tālāk, tātad bija mazliet labots 16.5. punkts, kur ir noņemta tā daļa, kur vietnieks vada sēdes priekšsēdētāja probūtnes laikā, jo tas ir iekļauts arī tālāk 19. Punktā. Tas ir izlabots. Es varētu mēģināt atbildēt uz jautājumiem, ja tāda ir, bet tas man šobrīd būtu viss.
Jā, paldies. Aine Baha, lūdzu.
20, labdien, Marija, 20.
Jā.
Jāprecizē, mājaslapa Bauskas novada pašvaldības mājaslapā, nevis domes.
Jā. Labi, paldies.
Juris Krievs, lūdzu.
Jā, labdien, es iegāršu šo te lamojumu. Man pirmkārt tas iespējas, kā man palika lasa šo nokumu. Tas bija iespējas bija tāds, ka runa ir par Bauskas Vecpilsētu un pārējais ir pielipināts klāt. Varbūt tas man vienīgajam tāds iespējas radās, ja, bet, principā, es tā, tas man likās, ka vijām cauri visām tam pasākumam. Tāpēc es arī tenī savā priekšlikumā kaut to viedokli izņemt ārā, šo Bauskas vecpilsēti, jo viņa ir uzsvēta katrā sākā, kas par ko tik ir, un tas pāries ir lipināts klāt. Otra lietiņa, par ko es gribēju pateikt par to koordināciju, ja? Nekas nenotiks bez finansējuma. Mums šis te finansējums, kas teiksim, tiks vai netiks piešķirts vienu otrai kultūra vēsturiskai uvei vai kādam pasākumiem, kas saistīta ar šādām uvejām, vienalga iesa ar jūsu komisiju. Tāpēc es arī biju domājis šo te koordinējušo funkciju. Tā daļai varētu arī iedēvēt jūsu komisiju. Paldies!
Jā, paldies. Vairāk deputāti nav pieteikušies. Tad, skatoties jūra priekšlikumus, tātad saprotu, pirmais priekšlikums, kur neloģisko teiktu izlabot, tas ir izlabots. Savukārt, otrais priekšlikums, kur otro punktu izteikt citādā īsākā redakcijā, es saprotu, ka to tā kā ziņotāji neatbalsta. Pareizi saprotu?
Jā, pareizi.
Jo ir atstāts joprojām tāds kāds ir. Nu, tas nozīmē, ka mums būtu tagad jānobalso par šo Jura Krieva skaisti un pareizi noformulēto priekšlikumu par otro punktu, vai mēs viņu atstājam tādā redakcijā, kādā ir piedāvāts un kāda vai izskatīts vides un attīstības komiteja atbalstīts, vai arī pēc Jura Krieva priekšlikuma. Un uzsākot balsošanu, mēs balsosim par Jura Krieva priekšlikumu. Ja viņš saņems balsu vairākumu, tad tas otrais punkts skanēs tā, kā Juris viņu ir noformulējis. Ja nebūs pietiekami daudz balsu, tad paliks iepriekšējā redakcija. Pirms uzsākam balsošanu, tad vai kāds vēl vēlas par šo punktu izteikt kādus argumentus atbalst vienam vai otram? Lūdzu, celiet rokas, ja kāds vēlas. Virtuālās, jā, lūdzu, Inita, Naņebeda.
Jā, es atbalstīšu to, ko komisijas arī vadītāji teica, ka, manuprāt, komisijai ir jābūt tikai konsultējušai funkcijai. Un es savukārt, varbūt, nu tā komentējot Jura Krieva komentāru par šo Bauskas vecpilsētu, es vēlētos piebilst, ka Bauskas vecpilsēta ir lielākais notiek šis kultūra vēsturiskais piemineklis. Varbūt tāpēc arī tas tiek minēts, bet katrās nav tā doma, ka pārie būtu piekabināti klāt. Man liekas, ka nolikums to tā arī neparāda. Tātad es piekritīšu tam, ko komisijas vadītājs saka, ka pietiek ar konsultatīvo funkciju.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad lūdzu balsojam. Balsojam, vai jūs atbalstat Jura Krieva priekšlikumu vai nē. Nobalsojuši un tad nu tā. Tātad runājot par Jura Krieva priekšlikumu. Jānis Dūmiņš pret, Aivars Okmanis pret, Raitis Ābelnieks pret, Laine Baha pret, Oldemārs Čatis pret, Vilnis Gailums pret, Arnolds Hārnieks pret, Guntis Galniņš pret, Jānis Kalniņš pret, Juris Krievs par, Solveiga Lineja par, Ingmārs Līde kapturās, Mārtiņš Mediņš par, Rihards Melgailis pret, Inita Mārniņbeda pret, Ināra Pretersona pret, Līga Rimčevica pret, Jānis Silvalis par, Aivars Mačeks par. Par 5 pret 13 atturās 1. Nu tad paliek tā kā sākotnējā redakcijā. Savukārt trešais priekšlikums. Tas tika iestrādāts, jā, 16.5 tika izņemts, jo ir jau 19, tas vairāk nav jābalso. Tad mēs varam balsot par šo lēmumu, proti, kas sastāv no nolikuma un no komisijas sastāva. Kopumā uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu, Jurim Krievam un Solveigai Linējai atteroties, pārējiem balsojot par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies ziņotājai. Nākamais jautājums par nolikumu, par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžetu līdzekļu sadales kārtību apstiprināšanu. Kā ziņotāja ir Līga Rimševica.
Labdien! Tā lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžetu līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā. Nolikums tika skatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā, izskatīts arī Finanšu komitejā, kur tika izteikti gan deputātu priekšlikumi un viedokļi, un iestrādāti visi šie priekšlikumi, kas tika minēti, ir arī izlabots vēl vakar, izlaboti visi punkti līdz galam un juridiski sakārtoti pareizi. Tāpēc es vēlos teikt paldies arī Evitei Grigorjevai par juridiskajiem precizējumiem. Nu, un šajā momentā pievienots ir klāt, nu, mums visiem redzams, ir juridiski sakārtots un pareizs nolikums, tāpēc ir lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Tā, paldies. Tā, deputāts Jānis Jūgalis, lūdzu, Jāni.
Ieslēgts mikrofons, labdien visiem, es atvainojos. Divi jautājumi precizējošie. Naudas balva tiek piešķirta sportistiem no 16 gadu vecumā. Man tas tā īsti nav saprotams, jo, piemēram, piedalās arī 14 gadu vecumā, 15 gadu vecumā, piemēram, vieglatlētikas sacensībās un citās sporta veidos. Piemēram, vieglatlētikā U18 grupā startē arī 15 gadu vec un 16 gadu vec. Iznāk, ka tie 16 gadu vecie saņems to naudas balviņu, a tas, kam 15 gadu, tas neseņems. Tas pirmais jautājums. Arī 14 gadu vecumā notiek vieglatlētikas sacensības Republikas un arī citas sacensības Baltijas un Eiropas. Ja? Man tas tā īsti nav saprotams. Un otrs precizējošais jautājums. Naudas balva līdz 150, nu tas kā piemērs, līdz 150 eiro. Es domāju, tad jāizskata ir kritēriji, pēc kādiem tos līdz 150 eiro piešķirs, vai tas būs par meistaru kandidātu izpildu, vai pa pirmo sporta klasi, vai pa otro. Citādā pēc kā tu viņu vērtēs, ja līdz 150 eiro, ja?
Paldies. Paldies, Jāni, par jautājumiem. Uz pirmo jautājumu atbildēšu. Naudas balvas tiek piešķirtas tikai pieaugušo konkurencē. Tie, kas ir startējuši pieaugušo konkurencē, nevis junioriem, nevis U18, nevis U20, bet pieaugušo konkurencē startējot no 16 gadu vecuma. Vieglatlētikā ir no 16 gadu vecuma drīkst startēt pie pieaugušajiem. Šis nolikums attiec tikai uz pieaugušajiem, pa jauniešiem un bērniem ir sporta skola nolikums, kur balvo sporta skolas audzēkņus pēc viņu nolikuma. Tas ir atbildot uz pirmo punktu.
Es atvainojos, mums iecavā bija savādāk. Mums nebija
Jā, jums iecavā bija savādāk, tāpēc es jums vēlreiz saku, kad ir apstiprināts nolikums, šis nolikums ir par pieaugušo konkurenci. Sporta skola pagājušā mēnesī apstiprināja nolikumu par bērnu un jauniešu apbalvošanu, un tur bija izstrādāts atbilstoši viss sporta skolai un bērniem un jauniešiem. Šis ir tikai pieaugušo konkurence.
Un pa otro?
Otrais jautājums. Līdz noteiktai summai. Tas nozīmē, ka mums ir konkrēti budžeta līdzekļi, kas tiek ierādīti sportam apbalvojumiem, un šo jautājumu izlems sporta lietu komisija, un vērtēs atbilstoši kritērijiem, atbilstoši iesniegumiem. To nevērtē.
Bet kritērija nav minēta, ir uzrakstīts tikai līdz 150. Tad vajag rakstīt, vai mēs to kandidātu izpildu, vai pirmo sporta klasu, vai otro, vai pēc kā?
Tik smalki uzrādīt viņu nevar, un neatspoguļosim mēs to šajā nolikumā. Šajā nolikumā ir norādīts līdz, lai mēs varētu iekļauties konkrētajā finansējuma apjomā. Un sporta lietu komisija šo visu vērtēs un skrupulozēs cauri atbilstoši pieteikumiem, nevis atbilstoši meistarklasēm. Tās var noteikt tikai dažos sporta veidos, ne visu.
Vai es esmu? Nu, nezinu, man liekas, ka kritērija bija jāizstrādā. Labi, paldies.
Paldies. Tā, vairāk deputāti debatēs nepiesakās, un es saprotu, ka visi arī atzīst, ka tie ieteiktie priekšlikumi un labojumi ir iestrādāti. Tad mēs varam uzsākt balsošanu, lūdzu, par šo lēmumu projektu. Lēdzu balsošanu. Jānims Jūgalim apturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts.
Paldies!
Un paldies ziņotājai. Tagad starbrīdis līdz 10.45. Tā, kolēģi, turpinam. Jānim joprojām ir pacelta roka. Droši vien no iepriekšējā jautājuma mēģina viņu
Priekšsēdētāja kungs, es mazliet pārtraukšu. Dzird mani?
Jā, lūdzu, Ingmāra.
Diemžēl man būs jūsu jaukā sabiedrība jāpamēta apmēram 11:30, man vienkārši.
Tad ir nākamais darba kārtības jautājums, ja es neesmu kaut kur kļūdījies, ir numurs 16 ar Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu apstiprināšanu. Jā, ziņotājs ir minēts Māris Plēsnieks un lūdzu Māri. Cerams, ka ir pie kvalitatīvas skaņas un varbūt pat bildes.
Labdien, cienījumie klātesošie. Es ļoti ceru, ka jūs mani šodien ļoti labi dzirdiet. Attiecībā par bildi, diemžēl, bet mans dators šī brīdī nenodrošina šādu iespēju parādīt savu bildi. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. Pagājušajā nedēļā Finanšu komitejā šis civilās aizsardzības plāns tika izskatīts, un viņš tika arī izdiskutēts pagājušajā nedēļā notikušajā Bauskas novada civilās aizsardzības komisijas sēdē. Ir saņemti precizējumi attiecībā par dažādiem punktiem šajā civilās aizsardzības plānā, un ir veikti labojumi. Vai ir nepieciešams konkretizēt par šiem labojumiem?
Nu, viņi ir ļoti apjomīgi?
Protams, ka nē. Tātad jautājums bija par 2.18 nodaļu par formulējumu, tātad šīta masu histēriju, kas ir nomainīts pret nesankcionētu protestu akciju. Tālāk ir precizēti iedzīvotāju skaits par pagastiem. Ja pirms tam bija minēti centrālā statistikas pārvaldes dati uz 2020. Gada 1. Janvāri, tad šajā gadījumā dati ir no Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes oficiālajiem datiem uz 2021. Gada 1. Janvāri. Tālāk ir precizēts saraksts par izmitināšanas vietām izņemt ārā neesoši objekti un nomainīts nosaukums bijušajai mežotnes sākumskolai, kā arī konkrēti ir pulcēšanās vietām nebija norādītas adreses. Pie visām pulcēšanās vietām, kas ir minētas šajā civilās aizsardzības plānā, ir minētas konkrētās adreses. Un pēc civilās aizsardzības komisijas sēdes tika saņemti priekšlikumi no Zemesardzes 53. Kājnieku bataljona komandiera, un pamatojoties uz viņa atsīgumu, civilās aizsardzības plāns tika papildināts ar 2.20 un 4.16 nodaļām. Uzskatu, ka civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts, un lūdzu deputātus apstiprināt Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
Jā, paldies. Deputāti debatēs nepiesakās. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par šī plāna apstiprināšanu. Paldies, slēdzu balsošanu un secinu, ka visi deputāti ir atbalstījuši civilās aizsardzības plānu. Tad nu, viņš stāsies spēkā. Nākamais jautājums par iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības noteikumu apstiprināšanu. Kā ziņotājs mums ir Inta Krikšķūne.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Ir sagatavots lēmuma projekts par noteikumu iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību apstiprināšanu. Un noteikumu mērķis ir sekmēt racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu, noteikt vienotu pieeju iepirkumu procesu veikšanai un vienotas prasības arī publiskā iepirkumu likumā, noteikto iepirkumu, tirgus izpētes un vienkāršotās iekārtas dokumentācijas noformēšanai un uzglabāšanai, kā arī nodrošināt vienotu grāmatvedības uzskaits principu ievērošanu visās Bauskas pašvaldības institūcijās. Sagatavotais lēmuma projekts un noteikums skatīt arī Finanšu komitejas sēdē, kas bija 2022. Gada 20. Janvārī, un komiteja nolēma virzīt sagatavoto lēmumu projektu uz domes sēdi izvērtēšanai un apstiprināšanai. Un tātad ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 41. Panta 1. daļas 2. Punktu, valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. Panta 1. 3. 4. daļu, kā arī 73. Panta 1. daļu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt noteikumus. Skatījos arī sistēmā, priekšlikumi nekādi nebija attiecībā ne uz lēmumu projektu, ne arī noteikumiem, tāpēc lūdzu sagatavotos dokumentus atbalstīt.
Jā, paldies ziņotājai. Tā deputāts nepiesakās, tad pārējām pie balsošanas daļas un aicinu deputātus balsot. Slēdzu balsošanu, nepiedalās Ingmārs Līdeka. Pārējie deputāti ir atbalstījuši un noteikumi var stāties spēkā, kā rakstīts 27. Janvārī. Nākamais jautājums par siltumu enerģijas tarifu Bauskas novada Rundāles pagastā. Kā ziņotājs ir Ivar Čeļanoks no Rundāles pagasta nodaļas. Lūdzu, Ivar.
Labdien. Jautājums par siltumu enerģijas tarifiem Rundāles pagasta, Pilsrundāles un Saulēnas ciemos tika izskatīts vidus un attīstības un finanšu komitejās. Tarifu pieaugums saistīts ar dabas resursu nodokļa likmes palielināšanos 2022. Gadā elektroenerģijas un dabas gāzes cenu pieaugumu. Tātad ir priekšlikums apstiprināt Rundāles pagasta, Pilsrundāles un Saulēnas ciemos siltumenerģijas tarifu 134 eiro un 90 centi par megavatu stundu. Lūdzu jautājumu.
Jā, paldies. Vai deputāti vēlas izteikties? Nu, es varētu komentēt, ka pēc Finanšu komitejas sēdes un klausoties arī visu to debati un piedaloties no pašvaldības savienības puses arī par šo iespējamo kompensēšanu par siltuma tarifas atdzinājumu. Arī brīvdienās notika ļoti intensīva komunikācija un mums pašvaldības savienība izdevās panākt, ka šī tarifa pieaugums nu, virs 68 eiro tiks kompensēts arī nu, tādām iestādēm kā Rundāles pagasta apvienība, jo sākotnēji tur bija paredzēts, ka to tikai oficiāli centrālam regulētājam, regulātoram regulētajiem tarifiem un uzņēmumiem varētu dot, bet nu, tā kā mēs pierādījām, ka ļoti daudz lauku iedzīvotāju var palikt tā kā nekompensēti, tad tika ierakstīts, ka atbilstoši pašvaldības apstiprinātam tarifam tas tika ņemts vērā. Diemžēl neizgāja pilnīgi cauri tas, ka privātie ražotāji, kas nav pašvaldības, bet gan izveidotas biedrības vai kooperatīvi, viņi varēs dabūt šo te sadārdzinājumu kompensēšanu tādā gadījumā, ja viņi iesniegs sava tarifa zvērināta revidenta apliecinājumu. Nu, tāds likumprojekts ir aizgājis uz Saeimu, kaut kad viņi pieņems. Deputāts Guntis Kalniņš lūdzu.
Jā, pat cik priekšsēdētājs iesāka šo diskusiju par to kompensēšanu, tad droši vien arī ir tev vairāk informācijas, kāds tas mehānisms būs. Nu, tad tas ir par kopīgo tarifu, nevis par ražošanas tarifu visticamāk. Un tad uzņēmums, jeb šajā gadījumā, apvienība iesniedz nu, saražoto, ja piegādāto to megavatu stundu skaitu mēnesi un cik ilgā laikā tad kompensē to, nu, to starpību? Vai tas vēl nav?
Tur bija, protams, ka jāiesniedz un faktiski uzņēmums izrakstīs rēķinu nepārsniedzot to 68 eiro uz megavatu stundu. Tādu rēķinu viņi izrakstīs iedzīvotājiem. Un par to starpību tad viņš iesniegs pieprasījumu ekonomikas ministrijai. Par tiem termiņiem es nevaru uzreiz atbildēt, kādos tie norēķini notiks. Pieļauju, ka tas nebūs zibenīgi.
Nu, vienkārši šajā rundāls gadījumā, nu, ja tā starpība ir lielāka nekā pats tas izrakstītais rēķins, tad, nu, tur, ja te, tas ir 2-3 mēneši tiek izskatīts tas iesniegtais rēķins, tad uzņēmumam, ja piegādātājiem var būt problēmas ar, nu, ar citiem maksājumiem, ja viņš...
Nē, nu, ņemot vērā, kad... Šajā gadījumā tā ir iestāde, tad viņai apgrozāmos līdzekļus var aizņemties arī, protams, no citām pozīcijām. Tas nav uzņēmums, kuram trūkst apgrozāmo līdzekļu. Tā, Juris Krievs, lūdzu.
Jā, nu es vienkārši pieš, kā kolēģis Gunis teica, diskusiju. Man jautājums ir tāds, vai mēs nevaram tomēr domāt par to, ka tā ir atvieglotiem iedzīvotājiem mazliet to dzīvi un atcelt šos tas 100% maksājums. Neieturēt tos, kamēr tāt vienīgo krīzes laikā, jo nu, nebūs labi viss tas pasākums, kā Kariņš saka, draugi nebūs labi. Tā kā vai mēs nevaram pieņemt tādu lēmu, bet tas ir tiešanīgs diskusijas.
Nu, Rundāles novadā šie pakalpojumi saņēmēji pēdējos 11 gadus nekad nav sodīti, un mēs neesam piemērojuši soda naudas par kavētiem maksājumiem.
Nu, es priekšā tā domāju, es visā novadā, es zinu, ka citu jau.
Nu, jā, bet tas jau tur ir regulēti un neregulēti uzņēmumi, tad ir jārunā katru individuāli. Gundis Kalniņš.
Jā, par tiem sodu procentiem, man liekas, ka tik vienkārši nav, jo viņa programma automātiski rēķinās. Bet pat to gāzes apkur man varbūt aicinājums tad arī, nu, kas pārauga šīs kapitāla sabiedrības un arī kapitāla sabiedrības tādus kā kūdrinieks, tomēr pievērst uzmanību pie šīs sadādzinājuma gāzes, kad nu, nepieļaut tās gāzes pielietojumu, ja var nodrošināt nu, kaut vai... Nepietiekoši siltumu, jo, cik es sapratu, no misas kapitāla sabiedrības vadītāji, tad viņi decembrī arī ar gāzi ir kurinājuši un diezgan lielu ciparu sakurinājuši, nu, kaut kāda katla tur nu, nepietiekamības dēļ. Nu, tur vajadzētu šos gadījumus tā stingrāk skatīties, jo... Tarifos nav ierēķināta arī tanī misā šādas sadārdzinājuma. Un pavasarī tad būs nu, atkal kapitāla sabiedrības ar mīnusiem.
Jā, paldies Gunti par informāciju un par norādēm. Mēs tieši rītā 2009. Esam plānojuši tikšanās ar visu kapitāla sabiedrību vadītājiem attālināto. Un tad viņi stāstīs par savām problēmām, un mēs atcerēsimies arī šo tavu jautājumu, ko tu uzdod, kā viņi tad domā to risināt, un ja būs vajadzīgs, tad palīdzēsim. Tā, vairāk deputāti nav pieteikušies debatēs, tad aicinu uzsākt balsošanu par šo lēmumu projektu, kas atbalstīts jau vairākās komitejās. Tā, slēdzu balsošanu. Deputāti... Arnolds Jādnieks nav piedalījies balsošanā, pārējie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu.
Es esmu pār.
Jā, paldies, fiksējam protokolā Arnoldam balsojumu stošu šim lēmumu. 19. Jautājums par ūdens apgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles, Svitenes un Iestru pagastos. Ziņoja Ivars Černjonoks, lūdzu.
Jautājums par ūdens apgādes un kanalizācijas tarifiem arī tika izskatīts vides un attīstības un finanšu komitejās. Un ņemot vērā elektroenerģijas cenu pieaugumu, ir priekšlikums apstiprināt Rundāles, Svitenes un Iestru pagastos augstā ūdens tarifu. Eiro un 34 eiro centi par kubikmetru, par kanalizāciju eiro un 44 eiro par kubikmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa. Kāda lūdzu jautājumi?
Jā, paldies. Deputāti debatēs nepiesakās. Uzsākam balsošanu. Vajadzam balsošanu. Deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Paldies ziņotājiem. Nākamais jautājums par atļauju izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamā zemes ierīkošanai meža nekustamā īpašumā Valles pagastā. Jautājums ir izskatīts vides un attīstības komitejā, tāpēc Jāni Strēli, lūdzu īsu informāciju.
Tā, labdien visiem! Ir saņemts privātpersonas iesniegums, kurī lūdzu atļauju ierīkot meža zemē lauksaimniecības zemi. Un attiecīgi ministra kabineta noteikumiem ir saņemta atzinuma no valsts vides dienesta, valsts meža dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes. Visi pozitīvi atzinumi, ka viņi atļauju šādu te rīcību. Un tad pamatoties šo te informāciju, rosinu izsniegt šai privātpersonai atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē īpašumā Atvases Ļekas, kas atrodas Valles pagastā.
Deputātiem vēlmi izteikties nav, tad uzsākam balsošanu, mēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu mājā Gaļipils un dālē nostiprināšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, kas ir izskatīts finanšu komitejā vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Ja nē, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Tās lēdzu balsojumu. Visi deputāti atbalstījuši, izņemot Rikārdu Melgaili, kurš laikam vairs nepiedalās mūsu sēdē, kā teica, no 11. Nākamais darba kārtības jautājums par lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu grozījumiem. Tātad par 16. Gada augusta lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Balskas novada teritorijas plānojuma grozījuma izstrādē dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai atcelšanu. Tā, lūdzu ziņotāju, tātad īsu informāciju.
Jā, labdien! Tātad balstoties uz satiksmes ministrijas saņemto vēstuli par dzelzceļa līnijas Rail Baltica lokālu plānojumu izstrādes atcelšanu Bauskas novadā, ir sagatavots lēmuma projekts atcelt Bauskas novada domas lēmumu, jo lokālu plānojumu izstrāde vairs nav liela.
Paldies, deputāti, debatēs nepiesakās, tad uzsākam balsošanu, vēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu, kurot ir visi klātesošie deputāti. Nākamais jautājums par grozījumiem iecelas novada domas lēmumā par valsts nozīmes autoceļa pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Tā, lūdzu īsu ziņojumu.
Sveicināti! Pagājušā gada 26. Janvāra domas sēdē Iecavas novada doma nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā valsts vietējas nozīmes autoceļu posmus V10-40, V10-47 Iecavas pašvaldības īpašumā. Šobrīd saskaņošanā ministrijās ir nonācis ministru kabineta rīkojuma projekts par šo te autoceļu nodošanu pašvaldības īpašumā, bet esam saņēmuši no Latvijas valsts ceļiem lūgumu pieprecizēt šo te minēto domas lēmumu, jo lēmumā ir norādīta tikai, ka pašvaldība pārņem īpašumā ceļa posmus, neminot pilnu īpašumu sastāvu, bet, protams, pašvaldība īpašumā pārņem arī zem šiem te autoceļiem. Tāpēc sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem minētajā Iecavas novada domas lēmumā un lemjošajā daļā tātad minot pilnu īpašumu sastāvu. Tas man viss, paldies.
Jā, paldies. Tā, deputāti nepiesakās runāšanu, tad uzsākam balsošanu. Tā, slēdzu balsošanu un redzu, ka visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par grozījumiem Balskas novada domas 20. gada 29. oktobra lēmumā par ceļa Balska gaidīšu Lietuvas robežu pārņem pašvaldības bilancē. Vārds ziņotājiem.
Labdien. Tad ir sagatavots lēmumu projektu grozījums par valsts vietējā nozīmes autoceļa V10-25 Balska gaidīšu Lietuvas robežu ceļa posmu pārņemšanas pašvaldības bilancē. Tad precizējot piketāžu, kopš Finanšu komitejas ir papildināts lēmuma projekts ar Latvijas valsts autoceļu vēstulē noteiktiem pasākumiem, kas notiks pēc tam, kad saņems novada atbalstīto lēmumu, tiks ierosināts veikt zemes vienības ar katastra apzīmēm sadali un patstāvīt nekustamā īpašuma izveidi, tad tiks nododamās inženieru būves posmu deklarēšana nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un sagatavots ministru kabineta rīkojuma projekts par autoceļu atdalīšanu un nodošanu pašvaldībai.
Paldies. Vai deputāti vēlas izteikties? Tā, Laini Baha, lūdzu.
Agita, labdien. Jautājums, mēs tad pārņemam cenu visu ar visu zemes vienību, visu, kas tur klāt, jā?
Jā.
Tā.
Paldies.
Vairāk jautājumu nav, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies, visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par zemes vienības Uzvaras ielā 5 Bauskā daļas nomu. Unita Vīkupa, lūdzu.
Sakarā to, ka pašvaldība pārņēmusi savā īpašumā ēku Uzvaras ielā 3, ir jānoslēdz līgums ar zemes īpašniegu, ar svētā Georga pareizticīgo draudzi, un ir sagatavot lēmumu projekts, noslēgt līgumu par ēkas Uzvaras ielā 3 uzturēšanai nepieciešamo zemes gabalu nosakot nomas maksu 4% apmērā no 1. Janvāra, bet garāžu Uzvaras ielā 3A reģistrēšanai 4% no 10. septembra 22. Gada, jo tad beidzās iepriekš noslēgtas līgumu. Paldies!
Jā, paldies! Nē. Tā, deputāti nepiesakās. Nē, lūdzu, Guntis Kalniņš.
Ziņojums bija kā Uzvaras iela 3, bet tur lēmuma projektā figurē Uzvaras iela 5.
Svētā Georga pareizticīgo draudzes īpašums ir Uzvaras iela 5. Zeme ir Uzvaras iela 5. Mūsu ēku īpašumi ir Uzvaras iela 3 un Uzvaras iela 3A.
Paldies, vairāk jautājumi nav, tad lūdzu uzstākam balsošanu, redzu balsošanu. Tā, mēs esam atbalstījuši šo lēmumu projektu. Tā, nākamie jautājumi ir par īpašumu atsevināšanu, kuri ir izskatīti Finanšu komitejā. Varbūt, ka, ja deputāti neiedilst, mēs varam tā kā viņus arī bez dažām debatēm arī likt uz balsošanu. Piekrītat, viens neiebilst, tad jautājums par īpašumu Pludoņu ielā 26 atsevināšanu. Lūdzu, nobalsojam. Paldies, visi deputāti to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums par īpašumu Kalēja ielā 32 dzīvokļu atsevināšanu. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi deputāti to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums par īpašuma dzīvokļa Rīgas ielā 62 atsevināšanu. Lūdzu, balsojam. Paldies, arī tas ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma dzīvokļa Rīgas ielā 71 balsu atsevināšanu. Uzsākam balsošanu. Paldies, visi nobalsojuši un visi to ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais par īpašumu Vecēlais pagastā dzīvokli mājās Austari zvaigznē atsevināšanu. Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Tālāk nākamais jautājums par īpašumu Pēternieki vecmanieku pagastā atsevināšanu. Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Izklātesošie deputāti to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā Bauskā īres līguma atjaunošanu. Par to ziņo Sanda Kazāka, lūdzu, būtu īsa informācija.
Īres līguma termiņš ir beigsies 31. Janvārī. Īrniekam ir īrnieks ir persona ar invaliditāti, lūdzu atjaunot sociālā dzīvokļa īreslīguma termiņu.
Tā, deputāti nepiesakās uz runāšanu, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsojumā ar balsu par. Nākamais jautājums par sociālā dzīvokļa īreslīguma 3 īreslīguma atjaunošanu.
Šis lēmuma projekts ir identisks iepriekšējam. 31. janvārī beigsies īreslīguma termiņš. Arī šī persona ir ar invaliditāti, lūdzu atjaunot īreslīguma termiņu sociālam dzīvoklim.
Tā, paldies. Uzsākam balsošanu. Jā, paldies visi deputāti piedaloties balsojumā. Lēmuma projekti ir atbalstījuši. Nākamais jautājums ir numur 34. Un vairāk jautājumi par īres līgumu noslēgšanu, kur ir izskatīt dažādās komitejās. Iedāvāju arī, ja deputātiem nav iebildumu, uzreiz pāriet pie šo jautājumu balsošanas. Bet, ja kādam ir kas, tad celiet roku. Tad jautājums par dzīvojumu tev Pilskalna ielā 51 īres līgumu. Lūdzu, balsojam. Paldies, esam atbalstījuši šo lēmu projektu. Nākamais par dzīvojumu telpu Kūdra. Pēc Saules pagastā īres līgumu. Uzsākam balsošanu. Paldies. Redzam balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Tad par dzīvojumām telpām Mazremķa vecumniekos īres līgumu. Soļam. Arī šo lēmumu visi klātesoši ir atbalstījuši. Nākamais par dzīvojumu telpām Pūpolu Tarkalmē īres līgumu. Aicinu atbalstīt. Paldies, arī šeit visi piedalās balsojumā un atbalsta lēmumu projektu. Nākamais Meiņa Starkalmē īres līgums. Arī aicinu atbalstīt. Paldies, tas ir izdarīts, lēmums pieņemts. Nākamais Telpas Svelmes 1 Starkalmē īres līgumu. Arī aicinu atbalstīt. Paldies, deputāti ir balstījuši šo lēmumu projektu un tas stāsies spēkā. Tālāk. Par gaismas iela 3 Pārvilas pagastā īres līgumu. Ieicinu nobalsot. Slēdz balsojumu un redzu, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais dzīvojumās telpas Zemitāni Pārvilas pagastā īres līgumu. Arī ieicinu atbalstīt. Paldies, lai mums ir pieņemts visiem vienbalsīgi. Nākamais jautājums Bruklenāji Valdes pagastā īres līgums. Aicinu nobalsot. Paldies, arī šeit esam bijuši vienprātīgi un atbalstījuši šo īres līgumu noslēgšanu. Tad ir Liepu iela Vallē īres līgums. Arī aicinu izteikt savu viedokli balsojot. Tā, paldies visiem piedaloties, lēmums ir pieņemts, visiem balsojot par. Nākamais jautājums Leičuki, kur manis pagastā īres līgumu. Aicinu atbalstīt. Paldies, arī to esam izdarījuši un lēmums būs spēkā. Nākamais. Rīgas iela 18 Skaiskalmē īres līgums. Aicinu nobalsot. Jā, paldies. Visi esam atbalstījuši šī lēmuma pieņemšanu. Nākamais Misas Kūdra 1 Misā īres līguma apstiprināšanu. Sākam balsošanu. Paldies. Visi esam ātri nobalsojuši par. Nākamais Mazremķa 4 vecumniekos īres līguma noslēgšanu. Sākam balsošanu. Paldies, arī šis lēmums ir vienbalsīgi atbalstīts. Nākamais dzīvojumās telpas Lazdielā vecumnieko īres līguma atbalstīšana. Uzsākam balsošanu. Paldies, arī šeit visiem deputātiem piedaloties lēmums ir pieņemts. Nākamais stacijas iela 4 Misā īres līgums. Uzsākam balsošanu. Paldies, arī šis lēmums ir pieņemts visiem vienprātīgi balsojot par. Nākamais jautājums par Kalna ielu 15 vecumniekos īres līgumu. Arī aicinu atbalstīt. Tā, visiem pārbalsojot par viņumā un līdzekam nepiedaloties. Acīm redzot, jau žurnālisti piedalās varojumā. Pārējiem balso par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvojumu telpām Cirkuļa ielā vecumniekos īres līguma noslēgšanu. Sākam balsojumu. Jā, paldies. Arī šeit visi ir par, izņemot Ingvāru Līdaku, lai mums ir pieņemts. Nākamais par dzīvojumu telpā skolas ielā vecumniekos īres līguma noslēgšanu. Ir lūdzu atbalstīt. Paldies, visi esam to izdarījuši. Tāti, kas ir klātesoši. Tas ir pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvojumu telpām piebalgā vecumnieku novadā, vecumnieku pagastā īres līguma noslēgšanu. Arī aicinu atbalstīt ar savu balsojumu. Paldies, tas ir izdarīts un visiem atsevišķiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvojumu telpām Cīruļu ielā vecumniekos īres līguma noslēgšanu. Uzsākam balsošanu. Noslēdzam balsošanu. Redzam, ka visi klātesošie deputāti balsojuši par. Nākamais jautājums par telpām stacijas ielā Misā īres līguma noslēgšanu. Aicinu izteikt savu attieksmi balsojot. Paldies, visi deputāti ir balsojuši par. Tie, kas piedalās komitejas sēdē šajā brīdī. Tas ir domas sēdē šajā brīdī. Un nākamais ir 56. Jautājums par telpām Cīruļu ielā vecumniekos. Īres līguma noslēgšanu arī lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies, visi kāds ir deputāti nobalsojuši un visi nobalsojuši par. Un nākamais jautājums par SIA mūsu saimnieku siltuma enerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Tur mums kā ziņotājs ir Kapitāla sabiedrības valdes loceklis Ivars Taškevicis. Vārds Ivaram. Lūdzu, Ivar.
Tātad pēc pēdējās finanšu komitejas sēdes izdevās ļoti ātrā tempā sasaukt iedzīvotāju apspriešanas sapulci. Noklausījāmies kādas tādas aizrādījumas, kas būtībā tarifu neietekmēja. Atradām arī paši pāris kļūdiņas, kas vairāk bija, laikam, komatu un tādas kļūdas, kas tarifa kopējo virzību neietekmēja. Un es ar lielu domas darbinieku atbalstu tomēr jautājumu. Nu, man vismaz liekas, vairāk vai mazāk esam sagatavojuši. Es neesmu pārliecināts, ka deputātiem izdarās iepazīties ar visiem uzdotajiem jautājumiem iedzīvotājiem, ko mēs atbildējām un vakar vakarā izsūtījām. Tāpēc drīzāk man jāsaka tā, ka es esmu gatavs nonākt jūsu krustugunīs un atbildēt uz jautājumiem, kas nav skaidri vai kas ir radušies vai, nu, vairāk atbildēt, jo tarifs vairāk vai mazāk paliek tāds pats, tur daži centi tikai samazinājās. Gaidu jūsu verdiktu, kā mēs varētu viņu virzīt uz pieņemt.
Tā lūdzu, deputāti, vai mums ir kāds jautājums vai viedokli izteikšana? Un tas Kalniņš lūdzu.
Jā, es varbūt ne no Ivara, bet ja Jānis ir pieslēdzies, ka Linka Jānis, pa cik visticamāk izpildu direktoriem ir informācija par citām kapitāla sabiedrībām, man kaut kādu papildu skaidrojumu par to histērisko šķaldes cenas kāpumu, vai tas ir tikai vecumniekos, nu, mēs te tagad runājam par 13,6 eiro pa kubikmetru, bet tādā iedzīvotāja apspriešanā arī jau tika minēta skaitļa 18,20 un bez maz vai kāps vēl. Nu, kā tās kapitāla sabiedrības, kas caur regulātoru, arī varbūt kāds vēl ir bez regulātoru, kas kurina ar šķeldu vai kāda situācija ir citās kapu mājās?
Pašlaik man nekādas citas informācijas nav, man vienīgā katlumā, kam šķelda ir, tā ir Bauskas katlumā, pašlaik nekāda informācija, tur nav būtiski informēts, ka drastiski kāpumi. Kas jā, sākumā bija iepirkuma procedūrā, pašā septembrī augustā strīds par cenu un pa visu pārējo, bet pašlaik tur nav nekādas informācijas, ka būtu jāmaina, ka būtu kāpums, bet tur ir regulators. Varbūt Aivars ir pacēlis roku. Mačeks ir painformēt, jo mēs šorīt arī runājam, kad pat pavizēja tāda cenas kāpums līdz 30 eiro par megavatu stundu.
Jā, pēc jādās tiešām ir pārrunāts un droši vien, ka problēmas ir arī un būs Bauskā, bet Aivars Mačeks varētu detalizētāk jūs informēt.
Jā, es vakar te zvanījos un ņēmos, lai saprastu, kas tad te notiek ar to šķeldu, jo šī nav vienīgā katlumāja, tā tad visas kājas augšējums lielajiem milzīgiem sadārdzinājumam dēļ Rīgas. Tā tad Rīgā tika lielākajiem tātad, siltumu piegādātājiem viena no firmām atteica šo te šķeldas piegādi, līdz ar to Rīgā izsludināja jaunu iepirkumu, bet pamatojums ir bijis tāds, ka Lietuvas biržā ir šķeldas cena ir grozās ar 30, kaut gan mēs skatījāmies ar 26 kaut kādi eiro par megavatstundu. Un, protams, arī pamatojums tas, kad ir sadārdzinājusies elektrība un visas un gāze, tur, kur, ja tas iesaistīts ir šķeldas ražošanas procesā, tā tad tika noslēgts līgums par 30 eiro megavatstundā Rīgā. Līdz ar to momentāli uzreiz visi tie, kas pārdeva savus krūmus vai kokus vai kam tātad priekš šī šķeldošanas, uzreiz pieprasīja arī paaugstinātu maksu. Līdz ar to es zinu, ka Bauskas piegādātājs ir arī bija kuldīgā, tātad kuldīgā šo, kuldīga nepiekrita laust, tā kā saka, negājus sarunā par cenas pieaugumu, līdz ar to lauza līgumu. Es zinu, ka ir arī Bauskā tagad pašlaik notiek sarunas, viņiem gan bija cits veids, viņiem ar to iepirkumu mazliet bija savādāk, viņiem nebija tīrais iepirkums. Tātad arī tur iet runa par to, ka varētu sadārdzināties no 18,5 eiro uz 25 eiro par megavatstundu. Pašlaik ir pagājuši piekdienu vakarā atnāca ziņa, kad Iecavā ir noslēgtais tikko pirms pāris mēnešiem līgums uz 2 gadiem par 19,70 eiro par megavatstundu, ka tur arī varētu spiest uz to, ka kaut kāds sadārdzinājumu, bet Iecavas gadījumā nav noslēgts līgums ir noslēgts ar vienu konkrētu punktu, ka līguma darbības laikā nekāda cena nedrīkst nevar būt pārskatāma. Tātad neņemot vērā nekādus izņemotu force majeure apstākļus, kas nav šie, ir šie nav force majeures. Tātad tur, ja nepanāks kaut kādu vienošanos, nu ne jau, ka vienošanos, tad patiesībā vienošanos par to, kad viņi pabeidz šo apkures sezonu par konkrēto cenu, tad tiks lausts līgums un sludināts jauns iepirkums vai cena aptauja attiecīgi par šīs šķeldas piegādi. Nu, tātad mēs arī apspriedām iespējamos variantus, kas var notikt tad, ja taisa vienu vienotu iepirkumu, bet tad mums varētu sanākt arī vēl lielākas problēmas. Varbūt pat dažos ciemos, jā, jo mani pārsteidz šis, kā Guntis jau minēja, visas pakalpojumu sniedzējs, kurš klusē, kuram jau līgums, ja nemaldos, tā cena tika noteikti jau pirms 3 gadiem. Un viņi it kā dzīvo un strādā. Tas, ka Guntis teica, jākontrolē, kad ko ļaut vai neļaut, tātad piekurināt ar gāzi, nu to gan mēs nevarētu tur tādā veidā noteikt, kad ļaut vai neļaut, jo es zinu, ka arī Bauskā ir vairākas bijušas neparedzēti darbi vai avārijas, kur līdz ar to jākurina ar gāzi, un tas ir pašas kapitāla sabiedrības atbildībā, kā viņi veic, cik godprātīgi veic viņi šos te, nu teiksim tā, šo pakalpojumu sniec vai un kā viņi kurina. Es zinu, ka ir problēmas, varbūt daļējas, varbūt kādreiz pavīt arī Iecavā, tātad, ja tur biogāzes nespēja piedāvāt šo te megavatstundu daudzumu attiecīgi, tad arī tur jāpiekurināt dabas gāzi ir. Bet, nu, pagaidām izskatās, ka šķelda, tātad visi šie te piegādātāji, pamatojoties uz Rīgas sadārdzinājumu un Lietuvas biržu, cels augšā šo cenu jebkurā gadījumā. Tāda man pagaidām informācija pēc vakardienas ir.
Varbūt precizējumam, kāda ir tā attiecība starp megavatstundu, nu tur, protams, no šķeldas kvalitātes, bet starp megavatstundu un kubikmetru.
Ja nemaldos, bija pusotris. Pusotra reize, ja par reizi es runāju, Ivar. Reiz pusotris.
0,7.
0,7?
Nu, jā, nu tas ir, tu saki 1,5 reizes, es saku, to koeficientu manipulēt. Nu, tā ir, jā, ka...
Nu, tas ir viens, tas pats faktiski.
Tas pats
tā, tā tad iecevas tur tie 19 megavat, pa megavat stundu ir kaut kādi 14 apmēram par, par kubikmetru, jā.
Tā, nu, tā vajadzētu būt, par berkubu, nevis jā. Kubikmetru.
Mārtiņš Mediņš lūdzu.
Jā, otrdien es biju Valves pagastā uz tikšanos ar iedzīvotājiem. Man bija saruna arī ar Valves aģentūras pārstāvi Ziedoni Jankužu. Un pārnājām arī situāciju Valves katlumājā saistībā ar apkuru. Un, un šobrīd ir situācija viņiem diezgan labvēlīga, kad uzņēmējs, kurš tika izvēlēts augusta mēnesī, šīs te šķeldes iegādē, šķeldu piegādā pa 11,85 eiro par šo te kubikmetru un, un līgums ir spēkā līdz pat apkuras sezonas beigām un, un apkuras tātad šis te megavat stunda maksā 64,08 un tad rodās jautājums, kāpēc mums nu, ne tikai vecumnieku novadā, bet arī visā Bauskas novadā ir tik lielas šīs te apkuras izmaksas. Un, un ja mums šobrīd ir runa, piemēram, Rundālē jau pāri pa simtam un vecumniekos jau, jau 91. Tātad kapitāla sabiedrībai tai pašā laikā misā, kā jūs dzirdējāt, tur, tur arī ļoti zem šīs te apkuras tarifs ir. Es domāju, ka šeit tomēr varbūt tas neatiek Rundāli tik daudz, bet vecumnieku kapitāla sabiedrības vadītājiem tomēr jāpadomā par, par šo te nu, darbību, lai, lai nebūtu tāda, kā saka, mums raustīšanās, kad gandrīz katru komitejas sēdi vai domas sēdi mums ir šis te jautājums jārisina. Tā ir viena lieta, otra lieta. Man ir jautājums Ivaram, kā tev atšķirās šobrīd saražotais siltuma daudzums par abām katlumājām? Kāda ir atšķirība šobrīd? Vai tarifs tagad būs vienāds, ka mēs stiprinām, vai, vai katrā katlumājā būs atšķirīgs?
Tā, lūdzu, Ivar, atbildiet. Pēc tam vārds un tiem kādīgi.
Es tagad runāju, jā, es palaidu. Tagad...
Jā, Ivar, jā. Ivar.
Mums ir saņemts no otrās katlumājas, nu tā, saugsim viņu tā, jā. Tarifs, kas ir patreiz, laikam, pielīdzināts pats mūsu līmenim, un tie iemesli tādi, ka viņam cilvēkam arī ir jāpērk, tā šķelda jāpiepērk klāt, un viņš to šķeldu pērk par tirgus cenu atšķirībā no mums, ka mēs viņu pērkam par iepirkuma cenu. Viņš te arī ir klāt, varētu pats pastaigrot, bet ne par to varbūt ir runa, ja, ka visu laiku jau uzstādījums bija tāds, ka viņam jāražo zemāk, bet šis nav tas brīdis, ka viņš to var izdarīt, viņš varētu pats skaidrot. Es runāju arī, kā Mārtiņš teica, Ziedoni, es runāju ar misu par šitām lietām, un tur atšķirība mums drusciņ, tajā šķeldas cenas iepirkumē mums drusciņ savādāk. Misa strādā gadiem ar vienu un to pašu cilvēku, ja, bez iepirkumiem, bez nekā, viņam jau izveidojušās, nekā jūs ziniet, no tādas čomiskas attiecības. Viņam ir patēriņš daudz mazāks, un viņam tas piegādātais piekrita strādāt par to pašu cenu, lai negrautu prestižu, lai negrautu labās attiecības un tā tālāk. Mēs ar savu iepirkumu agrā pavasarī šoreiz esam paši sev izdarījuši pamatīgu lāču pakalpojumu. Ja mēs taisītu to iepirkumu kaut kādā augustā jau, kad jau tā cenu svārstība jau gāja uz augšu, protams, mums nebūtu iespējams tagad jāsēž tie un jāapspriež ar jums, ka šķeldas cena iespējams, ka būtu iepirkums pirmsākumos jau kaut kādi 13 eiro, Tarifs nebūtu jāmaina, bet tās visas ir varbūtības, kā tur varētu būt, tos 1,12. Tas tā īsumā. Ja vajag papildus informāciju pa to otro katlumā, ja man te patās ir kaut kur jābūt Egīlam, varam viņu izjautāt.
Jā, bet, bet man Ivar, Ivar bija jautājums par to, kā, tā, tad cik būs tagad tarifs vienai katlumāji un otrai katlumāji?
Tūlīt atvēršu tabulu paskatīšos. Tā. Mūsējai tātad ražošanas tarifs ir 60,90 un otrajai katlumājai ražošanas tarifs ir 56,78. Viņš tāpat mazāk. Es kaut kā vienu brīdi biju redzējis, ka viņš bija lielāks, bet mēs tos ciparus tur trenkājām, visi izņēmām, ko tik var izņemt, un viņš ir zemāks. Tev stabulas jābūt pieejamas. Mēs tur lielā steigā visiem kaut ko sūtījām pēdējos brīžos. Ir visas tās tabuliņas ar visiem aprēķiniem, vismaz es zinu noteikti, ka viņi ir pie Inas auditoras mūsējās. Jā, tā ka nu, mums ir jāsakrata tie jautājumi. Viņi ir atrisināti, es nezinu, vai viņi nonāk pie jums pilnā apjomā tie dati, jo ļoti saspiesti laikā.
Tā, paldies, vai Mārtiņam vēl ir jautājumi? Paldies, tālāk Guntis Kalniņš.
Jā, man precizējumi varbūt tas tarifs jau būs viens un tas pats visiem vienāds par to apkuru vecumniekos, bet attiecībā pa misu par to šķeldu, tad nu, es arī ar valdes locekli runāju un tur jau ir tā lieta, tā gāzes lietošanai, kad tās šķeldes cenas dēļ, kas viņam, ja nemaldos, ir 10, 80 vai 11, Ar kapēkām, kad viņš teica, ka būtībā nevar nekādas pretenzijas uzstādīt, lai saglabātu tās Ivara piesauktās čomiskās attiecības attiecībā uz to šķeldes kvalitāti. Un kad tur citreiz arī atved nu, slapju šķeldu un nekvalitatīvu, un līdz ar to arī tāpēc tā gāze tiek piekurināta savukārt, Tā gāze nav ierēķināta tarifā, un nu, tāpēc ir tas, ko es minēju, kad kaut kādā brīdī būs bedretenī sijā kūdrinieka tarifā.
Paldies, Aivars Mačeks.
Jā, tātad es vēl varbūt arī paprecizēšu, ko es varbūt nepateicu līdz galam, tātad par šo te kopējo iespējamo iepirkumu mums ir ļoti jāuzmanās, jo lielie piegādātāji, faktiski viņi arī, cik es jūtu, ir apakšnieki. Tātad viņiem ir arī viņi iepērk šo te materiālu, no kā šķeldu saražot. Un tie materiālu ražotāji, saku, skatās uz šo te iepirkuma tālāko cenu. Tā ir viena lieta. Atšķirība, teiksim, tā kā tagad Guntis minēja par šo mitro šķeldu, ja, tad tur jau tā atšķirība, ka Berkubā veidšot iepirkumu, tad tur var atvest daļu kādu gadrīz vai šo šķeldu, ja tu, tad tev viņa jākontrolē ir. Jāmēra mitrums, jāskatās, ir kāds sastāvs ir, vai jāsūta krāva atpakaļ. Tad, kad ir iepirkums par megavatu stundu, viņi paši interesēti, lai retāk brauktu un no šīs šķeldas būtu maksimālā šī te lietderība, no kuras saražo siltumu. Es arī runāju arī ar Iecavas šiem te piegādātāju un ar pašu Iecavas siltumu vakar. Tātad arī viņi ir skatījušies, viņiem bija tā šķelda ļoti laba, bet tad, kad atveda vienu kravu eksperimentam mazliet ar mizu klāt, jā, tad viņam faktiski vislielākais iegūms no tā visa bija. Tātad tur viņi arī skatās, kādā veidā šo te, kāda lielākā lietderība sazinoties ar šo piegādātāju. Un es gan nepiekritīšu Ivara par to, kad būtu tas iepirkums bijis. Iecavai bija oktobrī iepirkums, un tāpat rekur tas šķeldot šķeldas piegādātājs lec nos. Arī Bauskā bija problēmas ar šo iepirkumu. Tātad tur arī sūdzējās attiecīgi, un viņi izgāja uz cenu aptauju attiecīgi. Par šo piegādi. Tā kā tas nav tik viennozīmīgi.
Tā, paldies. Tālāk lūdzu Arnolds Jādnieks, pēc tam vēlreiz Guntis Kalniņš.
Jā, man ir jautājums, jo es domāju, ja cenas celsies cenas šķeldā, jūs taču atkal nākošā mēnesī droši vien atkal gribēsiet celt tarifu augšā, bet nu, jo šobrīd izskatās, ņemam, mēs paskatāmies uz kopējo tirgu, Es domāju to, ka noteikti cena varētu būt arī šķeldē celties pa 35, 40, pat 50%. Tad mums būs vajadzīgs atkal atkārtots lēmums, vai jūs esat plānojuši arī šīs te nākotnes izmaksas, ja mainīsies. Nu, kāds ir tas jūs redzējums? Vai jūs šobrīd tikai mēs ejam uz šobrīd cenu, apstiprinām tarifu šobrīd, un tad gaidām, kas notiks nākotnē?
Jautājums man?
Jā, es domāju, ka jūs noteikti arī redziet, kā cena pieaug. Un tas nozīmē, ja mainīsies šķeldes cena, jūs atkal prasīsiet šo te tarifu pieaugumu, ja?
Mēs maksimāli esam izslēguši tādu iespēju, kaut gan nekad nesaki nekad, kurreiz mēs paņēmām divus piegādātājus. ko praktizējām arī iepriekšējos gados, bet nu, ņemot vērā labu sadarbību ar iepriekšējo, kas mūs šogad nogremdēja. Mēs paņēmām divus piegādātājus. Viens no tiem ir ļoti liels, viņš piegādā arī Bauskai. Ja tur kaut kas notiks, un tie līgumi arī ir saslēgti līdz sezonas beigā un tikai, un mutiska vismaz garantija ir, ka viņi nekur nepazudīs. Kā būs juridiski, skatoties kaut vai Rīgā, ja, ka viņiem izdevīgāk ir samaksāt zaudēju atteikšanās komisiju nekā piegādāt to skeldu. Es tās 100% prognozēt nevaru. Kajā gadījumā es kaut kā, kā kamielists rada tas aci izlīdu, bet ja turpmāk tāda situācija radīsies, pirmkārt viņas inercija jau iesniegsies pavasarī, ja kaut kas jāmaina. Otkārt, nu tur viennozīmīgi tad ir jāpieslēdz juristi un, un jākaro ar viņiem. Tas, kas notiek šķeldas tirgu, tas tagad nav normāli, kur tā taisnība ir un kāpēc tā notiek, mēs arī līdz galam neizprotam. Vai tas ir kartelis, vai tur tiešām tā Lietuvas birža to visu ietekmē, vai viņi vienkārši seko energoresursu pieauguma tendencijām, to jau mums neviens neizstāsta. Es pieļauju, ka mums vajadzētu nokurināt par šo patreiz apspriežamo tarifu, bet negarantē.
Tā, paldies.
Ko nepaspējams?
Paldies, jā.
Izspriežt.
Guntis?
Jā, es varbūt mēs droši vien tāpat, ka nonāksim līdz tās tarifa pieņemšanai šodien, bet man būtu tad aicinājums arī Aivaram jau, jau laicīgi, ja pat steidzīgi pašvaldības savienībā šo jautājumu virzīt arī attiecībā uz šo šķeldas kurināšanu. Nu, ja tā ir energokrīze, tad tā ir energokrīze gan gāzes katlmājām, gan šķeldas. Un ja šie tarifi nu, jau pat 20, 30 un vairāk eiro pārsniec to it kā valdības atbalstīto 68, tad nu, to, tomēr arī domāt par, par šiem sadādzinājumiem, jo atbalsts iedzīvotājiem tur tie 200 vai 20, 200 pa bērnu, 20 eiro pa pensionāram, tie, tie visiem vienādi vai kurina pa, ar katlu, ar šķeldu vai ar, ar gāzi. Tā, nu, tur iespējams, kad vaigas steidzīgi, tad varbūt reizē ar to gāzes tarifu arī šos tarifs runāt ar valdību.
Jā, jā paldies, Gunti, bija šāds variants. Es neesmu apskatījies pēdējo variantu, bet nu, tad, kad mēs runājām, tad, teiksim, neatkarīgi no tā siltuma ražotāja avota, visiem tarifiem, kas virs 68, vajadzētu būt kompensācijai, bet es pārbaudīšu. Laine lūdzu.
Jā, man ir jautājums par to iesniegto vienīgo Excel tabulu, par kuru mums arī ir jāoperē, jo sīkākus aprēķinus, es nezinu, nav nekas klāt pielikts, nekas nav mainījies. Sekiet lūdzu jautājums par neto peļņu. Kāds ir pamatojums tās peļņas tā kā palielināšanai par 13%?
Es saprotu, kam palielinājums?
Nu, aprēķinos, jums ir spēkā esošais tarifs no 1. decembra 21. Gada peļņā ir 5319, taču tagad uz jauno tarifu jau ir 6149. Tātad peļņas, neto peļņa, tā kā jūs prognozējat palielinājumus kā pamata?
Izstāstīšu, mēs neprognozējam palielinājumu, ja? Tas vairāk vai mazāk darbojas kalkulators, kuru mēs gribējām izdzēst, bet pareikinot elektroenerģijas cenas, degvielas cenas, kuras mēs neiekļaujam šajā izmaiņu aprēķinājumu. Mēs uz elektrību vien ņemot vērā, ka kāds ir sadārdzinājums un kādu mēs jau mēs drusim lielāku ciparu ielikām, mēs zaudēsim 6921 eiro. Ja mēs tagad izņemam to peļņas procentu, kas automātiski būtībā ģenerējas mūsu izstrādātajā kalkulatorā, tas jau nozīmē, ka mēs automātiski nogriežam sev vēl 6000, gandrīz 7 ar šo visu. Tāpēc tā peļņa nav tāda lieta, ko mēs tur vienkārši mehāniski ielikām. Viņa tiek ģenerēta kopējā tarifa izveidošanas procesā un ir 3% nemainīga. Palielinot, teiksim, izmaksas kā tādas, automātiski pieaug pēc SPRK metodikas arī peļņas daļa, nemainot procentus, kas palielina to ciparu absolūtā veidā. Mēs varētu viņu izņemt, bet mēs momentā zaudējam, neatejot no šīs tabulas, ir aprēķini, ko es mēs varētu pat palaist, ja? Mēs zaudējam 6762 eiro. Protams, pieņemot, ka mēs pārdosim tik un tik to enerģiju, patērēsim tik un tik, tur ir vairāki pieņēmumi. Bet tā viņš parādās. Tā nav peļņa, tā būtībā ir rentabilitāte, jeb, var pateikt, rezerve, sauciet kā griviet. Viņa tur parādās, viņa varbūt nesmuki izskatās šajā kontekstā, bet tas ir tas cipars, ko jūs jums tagad izskaidrot.
Jā, paldies. Lainēji saprot, vairāk jautājumu nav. Aivars Mačeks.
Labi, tad es arī pēdējo reizi patiesībā arī papildinot Ivaru, jā, tātad šie tie 3% gan, viņš gan skaitās kā peļņa, kurā gadījumā, jā, bet tie 3% jau ir tas pilvens, faktiski, ja nu gadījumā vēl kaut kas pieaug nedaudz, jā, ja tas aiziet absolūtos skaitļos, kā minēja Arnolds, jā, ka tie būs 50 un 60, es nedomāju, jo pašlaik biržā, šī cena slīd uz leju, katru dienu tā Lietuvas biržā, tā kā tur nekas pagaidām nevajadzētu būt tādām prognozēm. Bet tam peļņas procentam ir jābūt, kas veido šo spilvenu pie kaut kādām krīzes gadījumiem, kaut vai pie tās pašas kaut kādas avārijas nelielas, ja, ko viņi varētu no šīs summas, teiksim, vai tīklos, vai katlumājā veikt un izdarīt. Nu, tādiem ir jābūt. Es zinu, mēs kādreiz cīnījāmies un strīdējāmies, ka tur katlumā es gribēju 5%, un tad deputāti parasti tur teica, nekā nebija, tu nepelnīs uz iedzīvotājiem lieki, ja? Un faktiski 3% tas ir tas optimālais skaitlis, kas pie attiecīga apgrozījuma un šī te uzņēmuma apkalpojušās zonas lieluma attiecīgi arī kaut kādiem sīkiem remontiem, Vai cenu sadārdzinājumiem nelieliem, tātad ir tas spilvens, lai nevērstos pēc jauna tarifa.
Jā, Ivars Romanovs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es no mājas kārtībā, bet esmu sekojis šeit tarifu pieprasījumu politikai no mūsu saimnieks puses arī komiteju sēdēs un arī šodien domas sēdē arī uzturējis kontaktus ar vadību un pēdējam tarifu projektam es arī uzdevu mūsu auditorei Inai Eidukai gūt pārliecību par to, ka tiešām šis te tarifu projekts ir sastādīts un aprēķināts tikai pamatojoties uz to, kad ir šis te šķeldes sadārdzinājums. Un vēl šorīt no rīta pārunājot ar Inu Eiduku, es domāju, viņa arī ir klāt un var apliecināt, jo pati ir veikusi šo te pārbaudi. Viņa man apliecināja, ka tiešām tarifs ir sagatavots korekti šai situācijai atbilstoši. Tāpēc, cienījamie deputāti, es tomēr aicinātu jūs atbalstīt šo tarifu palielinājumu, lai arī, protams, apzinos, cik tas ir sāpīgi iedzīvotājiem, kāds ir viņu pusē satraukums, bet vēlreiz uzsver, man apliecināja, ka tarifs ir aprēķināts korekti. Paldies, atvainojos iesaisti.
Tā, paldies. Tā, vairāk neviens runāt nav pieteicies. Tad debates mēs slēdzam un pārējiem pie balsošanas. Atbalstam mēs šādu sagatavoto lēmumu. Projektu par tarifu vai nē. Lūdzu, daram to. Slēdzu balsojumu, rūpīgi pārskatot rezultātus, redzu, ka visi deputāti ir atbalstījuši šī lēmuma projekta pieņemšanu. Līdz ar to mums visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Varētu paziņot, ka nākamo sēdi plānoju sasaukt 3. Februārī, 2009. Un Finanšu komitejas ar pārējām komitejām kopīgu sēdi plānojam sasaukt, kā mēs arī esam jau vienojušies, 31. Datumā, pirmdien, 2013. Tagad, kā parasti pēc domes sēdēm, varbūt mums klātesošiem medijiem, mediju pārstāvjiem, žurnālistiem ir kādi jautājumi, ko viņi vēlas uzdot kādam konkrētam deputātam vai sēdes vadītājam, tad lūdzu tagad ir tā iespēja. Ja tā netiek izmantota, saprotu, ka nē, Tad, nu, kā mēs, es aicinātu deputātus, tad palikt vēl uz tātad, konsultācijām par dažām aktuālām lietām, lai mēs sagatavotu kvalitatīvi izskatāmus jautājumus uz pirmdienas komiteju kopīgo sēdi un arī uz domes sēdi, kas tur mums vēl būtu jāiekļauj arī saistībā ar, ar šīm te attālinātām mācībām, kas lielā mērā notiek un arī saistībā par budžetu. Aivars, es saprotu, domes sēdi ir slēgta.